Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Vítáme vás na živém streamu našeho rádia anebo na YouTube kanále. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Stále častěji nás moralizují přemoudřelé autority, které se rádi stylizují do role svědomí národa se znešeným patosem kazatelů. Kdo se nepodrobí všemocné síle jejich verze výkladu veřejného blaha, stane se viděněncem a odpadlíkem kavárenských kruhů. Spoléhají totiž na krátkou paměť a lenost občanů, pídit se po historických souvislostech. Ty se smazat nedají a ačkoliv se o nich taktně mlčí, odhalují ohyznou rozpraskanou tvář, kterou ani tlustá vrstva make-upu zamaskovat nemůže. Halíkové a jim podobné kruhy se po listopadu 1989 rozptýlili do všech politických stran a spolu s aktivistickými novináři vytvořili kolem médií veřejné služby jakousi neprůhlednou clonu. Ta jim a jejich kolaborantům v managementech či v mediálních radách umožňuje bez zbytku nakládat s miliardami direktivně vybranými od občanů, bez ohledu na neplnění zákonu o veřejnoprávních médiích. Jednoho z takových nevěřících Tomášů představuje Halík. Podle něj jsme paraziti Evropské unie, potřebujeme pořádnou výchovu k evropanství a referenda prý přivedou lidstvo do pekla. Takto třeba reagoval Halík po výsledcích britského referenda o Brexitu. Úlisný mazaný rétor, hrozící sírou pekelnou, pokud přemýšlíme jinak. Pravda a láska k bližnímu svému. Kým je ve skutečnosti Tomáš Halík? Jaká je jeho temná minulost před listopadem 1989 a jeho skutečná úloha dnes? Jaké jsou jeho vazby na německou lobby v Česku? S jakými prominentními aparátčíky ve vrcholových politických patrech se Halík znal? Pojďte spolu s námi zkoumat zapomenuté historické souvislosti v širší perspektivě a připravte se na zatraceně pekelnou jízdu. Svatý Petr zabuchuje bránu. A já už tady vítám bývalého policejního prezidenta a předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného. Stando, vítej, hezký večer.
Dobrý večer, milý Vítku, dobrý večer, vážení a nezdolní posluchači.
Protože náš předminulý pořad o pravdách a mýtech kolem ústřední klíčové postavy prvního českého prezidenta Václava Havla i vlastně ten minulý o barevné sametové revoluci a neb pravda, láska, srp a kladivo sklidili poměrně úspěch, rozhodli jsme se pro další exkurzi do českých dějin, abychom se podívali na další postavu, která se mazanou lstí snaží formovat část veřejného mínění. Tou postavou je Tomáš Halík. Taková otázka na úvod, Stando, jak bys charakterizoval osobnost Tomáše Halíka? Jde o, řekněme, nebezpečného hypnotizéra, sebestředného manipulátora, ješitného narcistu, který ale ovládá efektivní nástroje operativní psychologie. Kdo nebo kým je Tomáš Halík?
Tomáš Halík je nešťastný člověk, který se snaží za každou cenu o kariéru za všech režimů. To je jeho problém. Jeho problém je, že má jako obrovskou ambici a má pocit, že jak si je nevyužit, že jsou tady nějaké velké hřivny, kterými vládne a že ty hřivny nebyly ti ostatní schopni pochopit, nebo ti ostatní nepochopili, že by měly být prostě dobře využity. Je to jeho největší slabost. Touží po slávě, touží po trůnech, touží potom, aby mohl vlastně sdělit světu, že on vlastně jaksi je v tom jádru těch, kteří rozhodují o tomto světě. Je to jeho velký problém.
Tomáš Halík spadá do kruhů, ke kterým patří takzvaní Rhodesovi stipendisté, to znamená Templeton, Wolfy, Clinton, McFall a tak dále. Jaké jsou to kruhy, co představují? Jaké hodnoty, myšlenky nebo cíle, nebo tak to v čem spočívá nebezpečí této platformy?
Nebezpečí platformy, třeba v případě Templetonovy ceny, na kterou narážíš, kterou obdržel Tomáš Halík, spočívá v tom, že je to vlastně cena za to, že zrazuješ národní kulturu, že zrazuješ národní náboženství, že zrazuješ jaksi to vlastní prostředí, protože Templeton to je člověk, který se vlastně dostal nahoru tím, že nejprve hrál někde nějaký poker na Yaleské univerzitě, no a potom získal stipendium nadace Cecila Rhodese. Cecil Rhodes, ten zvláštní člověk, rasista, velký kolonizátor Afriky, to jsou takové ty Kimberly diamanty a tak dále. Člověk prostě, který Rhodes je, konec konců byla pojmenována po něm, kde já naprosto chápu, že Afričané dnes boří jeho sochy. Takže tenhle ten pán, který se snažil homosexuálně kolem sebe soustředěvat mimořádně zajímavé prostředí na počátku zejména 20. století, tak vytvořil nadaci a ta nadace potom zaplatila také Templetona. Templeton potom, co by finanční spekulant vlastně typu Soroše, fungoval v takových těch ročítovských strukturách a tenhle ten chlapík se vyznačoval tím, že vždy měl tah na branku, samozřejmě bylo mu hodně poraděno, jaksi, kde ta branka je a plnil úkoly zhruba stejně, jako pan Soros, akorát, že když se mu podařilo vygenerovat poměrně slušné peníze tím, že neplatil daně Spojeným státům a sídl na Bahamských ostrovech, třeba jako náš Viktor Kožený, byl to takový Viktor Kožený ve velkém, tak z těch peněz se vytvořil Templetonovu nadaci a ta nadace potom udělovala ceny lidem, a kteří byli ochotni prosazovat synkretismus jakýsi, jakože všechna ta náboženství jedno jsou a že je to úplně jedno, jaké je to náboženství, kde, v které té kultuře je dominantní, že jde o to, že mají všichni jakéhosi společného boha a ti lidé, kteří byli vyznamenáni, tak začasté plnili svědomitě jakési prapodivné úkoly, které znamenaly zase velikou službu globalistům. Já jsem znal osobně jednoho z nositelů Templetonovy ceny, a to sice pana Chucka Colsona, což byl, třikrát jsme se setkali, to byl šéf sekretariátu Richarda Nixona a byl odsouzen za aféru Watergate místo Henryho Kissingera. A ten člověk šel na rok do vězení a za to, že tedy jaksi vlastně byl tím hlavním organizátorem, nebo byl uznán tím hlavním organizátorem, no a vylezl z toho vězení, napsal knihu Born Again, tedy znovu narozen, a rozhodl se, že bude to své náboženství, to svoji představu jakéhosi křesťanství, jakéhosi vlastně synkretického křesťanství šířit po celém světě, a to tak, že použije peníze, které naskládali ti jeho přátelé do jeho fondu, a že ovlivní vězeňství celého světa. Rád bych upozornil, že to znamenalo vytváření obrovské agentury v vězeních ve 140 zemích světa, když jsem se tehdy účastnil jakéhosi convocation v Washingtonu, a kdy chtěli po nás, já jsem byl tehdy bývalý představitel policie České republiky a pak tam byli zástupci duchovní služby ve vězeňství, pater Tomáš Vlasák nebo českobratrský farář Bohdan Pivoňka, tak chtěli po nás, abychom se také začlenili, abychom také umožnili, aby International Prison Fellowship, tedy to znamená Mezinárodní organizace pro vězeňství, působila i v České republice. A my jsme to tehdy odmítli, já jsem ani nevěděl, co všechno činíme, tím, že jsme to odmítli, protože jsme řekli, že je lepší spolupracovat možná s British Chaplaincy, že se nám zdá, že je to daleko uměřenější organizace, a vlastně jsme si asi šlapali všichni po štěstí a rádi jsme si šlapali po štěstí, protože se nám ten pán vůbec nelíbil. On totiž vylez z toho kriminálu a hned dostal tedy nějakých pár miliard dolarů pro to, aby v tom světě vytvořil nějakou novou agenturu. Chci jenom na tom případě i třeba toho Templetonova fondu a té Templetonovy nadace vysvětlit, jak vlastně ten globalismus funguje. On si vlastně vyznamenává lidi tohoto druhu, lidi, kteří potom zařizují jaksi nějaké ty jejich globální tužby po celém světě. My jsme to tedy odmítli, samozřejmě, když jsme jaksi se ztratili ze zřetele a všechno se změnilo personálně, tak nakonec IPF, tedy ta International Prison Fellowship, je i v České republice a dnes se hovoří také do našeho vězeňství. Takže jsme se stali součástí jakéhosi impéria, nějakého Chucka Colsona, který původně spáchal zločin jménem Watergate a nakonec byl vyznamenán Templetonem za to, jak báječně se stará o lidi ve vězeních celého světa.
Rozumím, to je závratná kariéra, když člověk, který v podstatě je vyzdvižen na takovou tu úroveň, začne si tu moc vychutnávat. Něco podobného je to jako s Romanem Primulou, který spadá do organizace ETAŽ pod Světovou zdravotnickou organizací WHO. To znamená, že ti globalisté si instalují své koně do jednotlivých národních politik, které potom jsou vlajkonoši těch jejich agent prosazujících právě ty globalistické cíle v jednotlivých národních státech. A v podstatě úloha tady Tomáše Halíka spočívá v tom, že on je zastáncem jakési synkretické verze náboženství, křesťanství ve stylu New Age, tedy abychom to shrnuli.
Je to v podstatě tak, to znamená, že ten Templeton uděluje ty ceny lidem tohoto druhu, lidem, kteří se rozhodnou, že budou sloužit jejich zájmům, protože ve své podstatě Templeton a jeho fondy nejrůznější nejsou nic jiného než vlastně nástroje globálního kapitalismu, nástroje lidí, kteří se snaží kolonizovat to, co ještě není zkolonizováno. Mimochodem není bez zajímavosti, že i Templeton, přestože ten starý Templeton už je po smrti a Templeton potom založil ještě nějaký fond další, například vlastně tuneluje, v podstatě skupuje majetky na Ukrajině po Majdanu a také není bez zajímavosti, že právě to byl Tomáš Halík, který si vyvěsil obrovský transparent Putine pryč od dej ruce pryč od Ukrajiny na kostel nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí v Praze 1. Takže i to byl takový projev lojality vůči Templetonovi, který má stejné záměry, jako měl Viktor Kožený u nás, ale samozřejmě ve velkém. A konec konců jsou to sousedi z Bahamských ostrovů. I on tam konec konců ulil prachy, které by musel platit Spojeným státům a díky těm prachům mohl vytvořit onu Templetonovu nadaci. Díky tedy vlastně organizovanému zločinu vytvořil tuto nadaci a ta nadace platí celou řadu lidí, kteří působí tak, jak působí, to znamená ve svých kulturách, ve svých národech vytvářejí takový ten pocit toho, že je něco vyššího, důležitějšího, než jsou ty národní státy. Takže to je zhruba asi tak takzvaná, jak neustále opakuje Tomáš Halík, takzvaná Nobelova cena za náboženství, jako což je hodně směšné.
Těch narací je tady samozřejmě plno, aby jsme se nedočkali času, kdy vznikne jakási kožená nadace. Už tady máme Sekira Foundation, Sekirovu nadaci, o té samozřejmě budeme také v našem pořadu mluvit. Abychom se tady vypořádali s tím úvodem a přistoupili potom k těm dílčím souvislostem ohledně Tomáše Halíka, k jeho historii. Ale ještě se tě zeptám poslední stručnou otázku na úvod. Minulý rok, na konci minulého roku 2020, vznikla Rada pro inkluzivní kapitalismus, zaštítěná právě papežem Františkem a pod morálním vedením tedy papeže Františka a pod patronací Vatikánu. Myslíš, že Tomáš Halík se bude nějakým způsobem ztotožňovat s touto radou pro inkluzivní kapitalismus, protože to je přesně ten typ globalizované společnosti, nadace, která by asi splňovala ty parametry, pod které by se tito lidé rádi zapsali?
Nepochybně, protože on je naprosto pupeční šňůrou navázán na aktivity lidí, kteří se točí kolem současného papeže. Současný papež samozřejmě představuje zájmy globalistů, nedá se už o něm hovořit jako o relevantní hlavě katolické církve v pravém slova smyslu, kdybychom tedy se pustili do takovéhoto fundamentálního výkladu, kdo je to papež. A on opravdu, jak si se snaží teď seč může sloužit zájmu globalistů, protože vlastně pro ně znamená ta církev velmi zajímavou strukturu. Strukturu 100 milionů lidí, kteří mohou například celou řadu dílčích úkolů splnit, mohou třeba být vakcinováni a mohou být snadno ovlivňováni skrze tuto strukturu v současné covidové době. Mohou to být právě ti, kteří budou hlásat tu úžasnou vymoženost toho nepodmíněného příjmu. Mohou to být právě oni, prostě, kteří budou velmi propagandisticky dobře působit, když se jim vysvětlí, jak je skvělé to, že vlastně úzká skupina lidí rozhoduje o jejich osudu, protože ona přece zařídí spravedlnost na zemi. Samozřejmě nic takového se nestane, ale nicméně, protože lidé, kteří ovlivňují tu agenturní síť, které je součástí i Tomáš Halík, tak ti budou samozřejmě do této sítě vlet a oni nemohou než neposlechnout, protože celé všechny ty jejich služební cesty něco stály, všechny ty jejich přednášky, které nikdo neposlouchal pořádně, tak samozřejmě zaplatili jejich živobytí. Přitom se podepisovala celá řada dokumentů. Zároveň samozřejmě mají ti lidé nějaké své minulosti s nějakými svými háčky, s nějakými svými problémy. A to je to, co vlastně vytváří to novodobé souručenství, které vlastně ústí třeba speciálně tady dnes katolické církvi do onoho stálého výboru, nebo co to je, jakási komise, kterou vytváří ten papež pro inkluzivní kapitalismus.
V úvodu jsme se tak trochu zamysleli nad tím, kdo nebo kým je ve skutečnosti mazaný odborník na manipulaci Tomáš Halík. Ale začněme otcem Tomáše Halíka ve stručnosti, který demonstrativně vystoupil z katolické církve v roce 1918, ale zaměstnání Halíkova otce po roce 1945 nám lecos napoví. Kde pracoval Halíkův otec nebo co dělal po roce 1945?
No, pracoval na ministerstvu informací a to ministerstvo informací bylo velmi dobře srovnatelné s ministerstvem vlastně bezpečnosti. To ministerstvo informací zcela zrušilo a zařízlo svobodu tisku v tehdejším Československu. Ministerstvo informací bylo vlastně vrcholně cenzorskou institucí, která vlastně definitivně zrušila svobodu mediální v Československu a bylo zrušeno v roce 54, když už nebylo potřebné a také tehdy na něm skončil i otec Tomáše Halíka, Miroslav Halík a pak dostal za odměnu za tuto práci možnost editovat Karla Čapka, dílo Karla Čapka. Karel Čapek byl, jak známo, v 50. letech persona non grata, ale on dostal tuto odměnu, že se směl právě tím člověkem zaobírat, protože byl jaksi vyvolen.
Takže Halíkův otec Miroslav Halík pracoval mezi lety 45 až 53 na ministerstvu informací, jak si řekl, v podstatě ministerstvu cenzury. Tohle ministerstvo likvidovalo svobodu tisku, svobodu projevu, svobodu slova, ale ještě zajímavější je angažmá Halíkova otce v roce 1954, kde pracoval právě na cenzuře, editaci tedy tak, editaci, no v podstatě cenzuře Karla Čapka, Čapkovy literatury. Takže to je stručná historie a pozadí otce Tomáše Halíka Miroslava Halíka. Nicméně přesuňme se k samotnému Tomáši Halíkovi, a to konkrétně do roku 1972. V tomto roce totiž Halík obhajuje na Karlově univerzitě jeho rigorózní práci Křesťanství jako utopie, k dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení. Za tuto práci měl být tehdy údajně Tomáš Halík oceněný Ústavem ateismu. Na základě této rigorózní práce mu byl udělen Karlovou univerzitou v roce 1972 akademický titul před jménem PhD, to znamená malý doktorát. Už jenom název této práce stačí k tomu, abychom si uvědomili, že ta víra nebyla u Tomáše Halíka vždy tak neoblomná. Uchovaly se vůbec některé z fragmentů této práce nebo i celá ta práce třeba?
Ta práce se dochovala celá, vím, že je dnes ofocená a nechtělo jí dlouho, vlastně ani nechtěla knihovna vydat Karlovy univerzity, ale nicméně vím, že někdo se postaral o to, že byla ofocená, takže je to rozsáhlá vlastně práce, jakási kompilace, dá se říct Karla Mannheima, takového toho skutečného vědce, sociologa, vědění a ateisty, je to vlastně kompilace různých jeho citátů, nepokrytě ta práce proklamuje ateismus a sám Tomáš Halík uvádí, že je to vlastně příspěvek k marxistické religionistice. Je to pozoruhodné proto, tak samozřejmě každý má nějaký svůj vývoj, ale v tomto případě je to pozoruhodné proto, že právě v roce 67, tedy 5 let před tím rokem 72, tedy před tím červnem roku 72, kdy se toto událo, tak on přijímá Biřmová věřbování, jako, nebo respektive křest a věřbování od biskupa Tomáška, uh-huh. pozdějšího kardinála Tomáška na Vyšehradě. Uh-huh. A po 5 letech náhle, jak si píše tuto ateistickou práci, která mu otevře dveře do normalizačních funkcí Československa, protože on předtím jak si koketoval vlastně s katolickou církví a najednou to své přesvědčení zcela schodí. Což je zajímavé. Kdyby byl celou dobu tím ateistou a postupně se nějakým způsobem vyvíjel k tomu, že by tedy jak si nakonec se nechal vysvětit na kněze, tak by to bylo poměrně pochopitelné, každý z nás, jak říkám, se nějak vyvíjí, ale to, že vlastně v tom roce 67 přijal křest a dokonce se nechal biřmovat, tak to znamená, že vlastně celou tu věc schodil a zradil v roce 72 a rozhodl se pro kariéru díky této práci, protože ta mu umožnila potom nástup do chemoprojektu. Tato práce, která byla oceněna opravdu tím ústavem ateismu v Brně, a tahle ta mannheimovská vlastně kompilace, se dá říct, trošku nesourodá, ale to už je jiná věc, o to nejde, tak ta vlastně vytvořila prostě ten základní předpoklad pro to, aby mohl dělat kariéru v institucích, ze kterých bylo celá řada lidí po roce 68 vymístěna a kde bylo tedy nedostatek mladých a nadějných kádrů.
Za tuto práci ho asi biskup Tomášek nepochválil potom, když se to asi dozvěděl, si myslím. Nicméně asi na to zřejmě potom zapomněl v 90. letech, k tomu se potom ještě dostaneme v tom vývojovém stádiu, kde budeme postupně probírat ty jednotlivé střípky souvislostí minulosti Tomáše Halíka. Zajímal by mě ale další střípek minulosti, totiž podle některých informací měl Tomáš Halík absolvovat kurzy operativní psychologie. V postupy mi u východního Berlína na Vysoké škole Ministerstva pro státní bezpečnost v Německé demokratické republice NDR. Tyto kurzy operativní psychologie zastřešovala východoněmecká tajná služba Stasi. Je tohle jedním ze střípků té německé stopy, která protkává Halíkovu minulost i současnost. Co víme blíže k tomuto kurzu?
I to málo, co se zachovalo ve svazku Tomáše Halíka, který byl veden pod krycím jménem Kazatel, nebo předtím Angličan a potom Kazatel, tak víme, že byl vyslán Institutem pro výchovu vedoucích kádrů Ministerstva průmyslu České socialistické republiky do východního Německa právě na to školení prostě pro psychologickou průpravu těch školenců, které potom on tady školil v Československu. Takže ta činnost jako v tomto smyslu prostě je vlastně potvrzená se vším všady, nejenom těmi, kteří v tom kádrovém spisu o něm hovoří a kteří ho vysílají, ale jim samotným, protože on jim vlastně předložil svůj vlastní životopis a vlastně potvrzuje to, že to je ta jeho cesta.
Byl tohle jediný kurz ve východním Německu, který Halík absolvoval, nebo se proslýchá i o dalším méně známém?
Samozřejmě byl to i třeba kurz v Polsku, státní bezpečnosti polské, takže tam ta kooperace mezi těmi státně bezpečnostními strukturami byla velmi silná, protože on pracoval na katedře 3, katedře psychologie Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu České socialistické republiky. To byla katedra, kterou zřídila státní bezpečnost, celý ten institut vlastně, to bylo režimové pracoviště státní bezpečnosti, tak jako do toho roku 74 bylo to režimové pracoviště státní bezpečnosti i v tom chemoprojektu, který mu umožňoval prostě pořádat různá školení v PZK typu Chemapol a podobně. Takže to byla všechno režimová pracoviště státní bezpečnosti. No a tak samozřejmě státní bezpečnost jej vysílala na školení k jiným jaksi útvarům státní bezpečnosti v zahraničí, protože požíval velké důvěry, také díky tomu se naučil jakési užitkové němčině, byl ještě pozbuzován v tom, aby jaksi v tom pokračoval, aby mohl dobře komunikovat s východněmeckými soudruhy, tak to samozřejmě patřilo prostě k té výbavě člověka, který seděl na kádrovém oddělení a měl na starosti lidi, kteří potom řídili český, nebo průmysl České socialistické republiky, protože, jak známo, my jsme měli v té federalizované republice československé dvě ministerstva, České socialistické a Slovenské socialistické republiky. On měl tedy na starosti, tedy, byl tedy součástí toho kádrového oddělení vlastně pro český průmysl České socialistické republiky. No a samozřejmě k tomu patřila i tato školení, kde se samozřejmě učili, jak tedy psychologicky ovládat lidi, jak psychologicky ovládat masy. To vše k tomu, k té práci patřilo.
Díky těmto kurzům tedy operativní psychologie ve východním Německu měl Tomáš Halík získat atestaci z psychologie v bývalém Československu. Tvořily tyto německé kurzy základ Halíkových znalostí psychologie, které začal potom vydatně zúročovat v jeho budoucích profesí, protože my se bavíme o období let 72, 75 a dále, kdy Tomáš Halík po ukončení studia v roce 72 nastupuje do firmy Chemoprojekt a od roku 1975 začíná přednášet v Chemapolu. To byla proslulá PZka, projekt zahraničního obchodu. Pamatujeme si na prodej části Lucerny Václavu Havlovi, komunistickým agentem Václavem Junkem právě z Chemapolu. Vím, že je to nepodložená spekulace, nebo takový, řekněme, oslý můstek, řekněme, ale je ta obsažnuce tady prolíná určitým způsobem. Myslíš, že Chemapol tvořil ten základ, kdy Václav Havel obchoduje s majitelem Chemapolu, agentem Václavem Junkem, a ve stejném Chemapolu byl zaměstnaný i Tomáš Halík, který tu přednášel, že Chemapol tvořil jeden z takových těch svorníků těchto dvou osob, a nejenom jich samozřejmě.
Úplně si to nemyslím, protože on v Chemapolu jenom přednášel, protože byl zaměstnán v Chemoprojektu a potom byl zaměstnán, což bylo daleko výš, na Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu, to bylo výš, než kdyby byl jenom v té PZC. On byl vlastně takovým tím, dá se říct, když dnes všichni útočí na Andreje Babiše, že spolupracoval se státní bezpečností, když pracoval v tom zahraničně obchodním resortu, tak on byl vlastně nadřazený těm lidem, jako je třeba Andrej Babiš a tak dále. To je jenom, jako kdybych teda já zase měl vytvořit nějaký oslý můstek a nadřazený vlastně všem těm kapitánům českého průmyslu, kteří potom rozkradli, zprivatizovali český průmysl. To bylo mimořádně významné místo a jak si jeho obhajoba typu, že to bylo jenom formální zařazení a že vlastně tam podnikal jakousi diverzní činnost, tak to je všechno velmi směšné.
Protože to vrátit zevnitř, jak se říká vždycky.
Jasně, ale v tomto případě to absolutně nebylo možné, protože tady bych si ještě si neodpustil opravdu pár poznámek, já to říkám už na poněkolikáté, že například ministr vnitra Jaromír Obzina v roce 78 vydal nařízení ministra vnitra, kde například nesměli být zavazováni písemně lidé, kteří pracují ve vyšších funkcích státní správy nebo pracují ve vysokých funkcích komunistické strany, nesmí být zavazování státní bezpečností, protože oni spolupracují vlastně samozřejmě. Mimochodem, to je velká slabina lustračního zákona, že se tam nikdy nedostali lidi tohoto druhu, proto prokurátoři, soudci a celá řada všelijakých úředníků národních výborů a tak dále, samozřejmě vůbec nikdy nebudou nalezeni v seznamech státní bezpečnosti, protože to byl pro ně denní chléb, když státní bezpečnost něco požadovala a taktéž požadovala samozřejmě po kádrových oddělení. Taktéž požadovala po oddělení zvláštních úkolů. Ti všichni naprosto automaticky spolupracovali například se státní bezpečností a se všemi dalšími orgány, které držely ten předchozí režim na vodě. Takže jenom chci říct, jenom chci konstatovat, že ty hloupé vytáčky, že tady co si kutil někde jaksi v undergroundu, jsou samozřejmě legrační, protože byl naprosto pod kontrolou a sloužil hlavně tomu režimu vlastně na té nejméně nejvyšší pěkné úrovni. A nejvyšší úrovni a nejméně pěkné, protože samozřejmě kádrovák za bývalého, za normalizačního režimu, to byla ta nejpotupnější role, na kterou se zhlíželo opravdu s odporem. Něco jiného bylo, když si někdo vykonával něco takového, dejme tomu na úrovni JZD, ale přece jenom na úrovni ministerstva průmyslu, to je hodně zavržení hodné, protože takový člověk samozřejmě nutně získával velmi intimní informace o lidech. Těmi informacemi samozřejmě mohl nějakým způsobem potom později samozřejmě zacházet a pochopitelně byl to člověk, který způsobil jaksi tím zacházením s těmi informacemi mnoho zla. Jako, takže já bych se do toho diskursu s tebou ohledně Tomáše Halíka nepouštěl, kdybych prostě nebyl jaksi naštvaný na to, jakým způsobem jaksi si dovoluje moralizovat spoustu lidí. Právě proto, za co vykonával, vzhledem k tomu, co vykonával v minulosti. Ano. To je neuvěřitelné. Osobně se pouští do lidí, neustále někoho exerciruje kvůli tomu, že snad sloužil komunistickému režimu. No kdo usloužil víc než kádrováci?
Od roku 1975 Tomáš Halík pracoval na třetí katedře, jak si zmínil, při Institutu pro výchovu vedoucích kádrů Ministerstva průmyslu ČSR, abychom to rekapitulovali. Co to bylo za institut, kdo ho založil a hlavně jak se zrovna tam Tomáš Halík ocitá, to jsme si všechno prozradili. Komunisty pronásledovaný Tomáš Halík působil na STB zřízeném Institutu pro výchovu vedoucích kádrů při Ministerstvu průmyslu ČSR. Myslíš, že tuhle pozici, tohle místo získal díky tomu průpravnému kurzu operativní psychologie ve východním Německu pořádaném štáci, který v té době hned tak nikdo asi nepodstoupil. A to byla v podstatě jedna z těch jeho stupenek pro takovou klíčovou pozici. Nebo tam hrála roli ještě nějaká jiná, lidově řečeno, tlačenka?
Ne, oni ho vlastně z toho kurzu, nebo na ten kurz ho vysílali z toho institutu už. Takže on už na tom institutu byl jedna z průprav byl, kdy jako mu tam píšou, že tedy soudruh Halík je bezvadný, ale zároveň prostě by bylo dobře, kdyby ještě získal takovou to průpravu, takže aby se naučil německy dobře a ta spolupráce se samozřejmě s tím pracovištěm, jak si ta operativní psychologie, aby byla prostě dobře zajištěna tím, že by se také domluvili samozřejmě jazykově. Takže on když dnes říká, že my, co jsme před listopadem na sobě pracovali, abychom ovládali i třeba cizí jazyky, působí to poněkud bizarně v této souvislosti. Tak to samozřejmě byl i příkaz z jeho nadřízených, aby se vylepšoval jazykově, takže se, jak si to je ten jazyk, který asi nejlépe zvládl ve svém životě, protože s angličtinou už se mu tak nedařilo. A potom samozřejmě i to navštívení tedy jaksi toho polského pracoviště mělo potom pro ten jeho další vývoj určitě velký význam, protože zároveň tím, že se snažil působit v církevních strukturách, tak pochopitelně vzhledem k církevnímu vývoji v Polsku, k náboženskému vývoji v Polsku, to mělo také svoji relevanci. Tak co se týká té tlačenky, je pravda, že vím, že prostě tam hrál svoji roli předseda české vlády, kdysi Josef Korčák, konec konců mladý Korčák, potom ho obdarovával už dávno po listopadu, když vlastně byl s farářem akademické farnosti Unii Světějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí, takže zdá se, že tam byly poměrně úzké vazby.
Ty jsi začal hovořit o členech tehdejší socialistické vlády, abych tomu pokračoval, protože to tvoří další část našeho rozhovoru, když provedeme drobný odskok a zastavíme se u někdejšího komunistického ministra vnitra Jaromíra Obziny. Jaromír Obzina byl po listopadu 1989 obviněný spolu s dalšími osobami z akce Asanace. To byla operace, přes kterou chtěli vyštvat z republiky disidenty, kteří tvrdě vystupovali proti tehdejšímu režimu. Co o něm víme? Protože Jaromír Obzina měl dokonce disponovat jakýmsi fondem pro agenty. Co to bylo za fond, nebo jak se z něj financovali ti agenti? On je vyplácel přes prostředníky za kvalitní svodky, informace, nebo co přesně dělal Jaromír Obzina?
Jaromír Obzina byl samozřejmě ministr vnitra, který zorganizoval vlastně celý počátek normalizace, 10 let, tuším, jako vlastně dělal ministra vnitra. Pokoušel se dokonce získat post předsedy federální vlády, tomu tak úplně nevyšlo. Snažil se dostat v době změn, kdy už bylo jasné, že se co si kutí, co si připravuje mezi východem a západem, dostat se na pozici velvyslance v Sovětském svazu, tomu také nevyšlo. Stal se potom nakonec předsedou státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj v roce 83. No a Jaromír Obzina byl známý tím, že si vytvářel v podstatě svoji vlastní agenturu. Ale to nebyl jenom Jaromír Obzina, ty příklady známe i z jiných východních zemí, to jsou věci dosud nerozkryté a nemůžeme očekávat, že by třeba nějaký úřad pro dokumentaci nebo úřad tedy pro studium totalitních režimů něco takého někdy rozkoumal, na to si budeme muset ještě počkat, musíme si počkat na nějaký serióznější přístup. Takže víme, že to samé se dělo v Polsku, i v dalších zemích. Ministři vnitra si často vytvářeli své vlastní agentury.
To nám možná připomene třeba z televize Prima vyhozenou novinářku Jitku Obzinovou, která je vlastně jeho snachou, že? Protože ona si vzala jeho syna, se kterým se už rozvedla tedy, a má s ním syna Františka. Mám takový pocit, Jitka Obzinová, co ona dělala před listopadem 89? Mám pocit, že ona byla kdesi v Etiopii, nebo se pletu?
No, pracovala pro Československou televizi a z Etiopie dělala tehdy nějaké reportáže, to si pamatuju také, že ještě z konce 80. let nechala si nakonec teda to jméno po Jaromíru Obzinovi, ale je pravda, že se krátce po převratu potom rozvedla s jeho synem.
Proč jsme zabrousili právě k osobě Jaromíra Obziny? To hned teď vysvětlíme. Sekretářka Jaromíra Obziny se jmenovala Scarlett Rašlová-Vasilůková. Kromě toho, že byla Scarlett Rašlová-Vasilůková asistentkou komunistického ministra vnitra Jaromíra Obziny, jaký je její vztah k Tomáši Halíkovi?
S Tomášem Halíkem ona spolupracovala celou řadu let v 80. letech a vlastně až do současnosti je to jeho sekretářka jaksi nejpersonálnější, nejúžeji s ním spojena. To je osoba, která je vlastně i v té jeho nadaci, když dostal tu Templetovu cenu, kde tam je s nějakým střelmistrem, s Vlašimi, vlastně v instituci, která má rozdělovat peníze, které dostal za to, že má skvělou minulost a tu Templetovu cenu mu vlastně vyhádal Petr Pithart a Schwarzenberg a další. V okamžiku, kdy se zjistil, že ta minulost právě není tak dobrá, a tak bylo potřeba jak si nějakým způsobem zasáhnout. A ta Scarlett Vasilůková celou dobu vlastně s ním všechny tyhle ty věci řešila, všechny ty minulostní věci, všechny ty současné věci. Je tak úzce na něho navázána, že je samozřejmě i v té jeho nadaci.
Já mám takový dojem, že Scarlett Rašlová-Vasilůková po revoluci odjela na stáž na Michiganskou univerzitu. Víš o tom něco blíž?
No, odjela tam na stáž na Michiganskou univerzitu a vlastně to je ta doba, kdy se vlastně věci hodně měnily a kdy ona byla takovou spojnicí mezi například jaksi nadací pro rozvoj demokracie, Endowment for Democracy, kdy vlastně ta nadace vlastně nějakým způsobem podporovala i Tomáše Halíka. To znamená, v té době ona opravdu vytvářela vlastně jakýsi most, pomáhala v těch cestách, protože trošku vládla vlastně i anglickým jazykem, takže mohla jaksi se i dorozumět, řešila nějaké otázky, které jí opravdu nepříslušely, ale nicméně se pokoušela jaksi ovlivnit volbu příštího arcibiskupa pražského, takže jela třeba do Říma. Tak bylo to celá řada věcí, které tedy řešila, ale nicméně zůstala potom jako pravá ruka Tomáše Halíka až do současnosti, jako taká si jeho společnice.
Nepůsobil právě na Michiganské univerzitě i Jan Švejdar?
Samozřejmě také z té Michiganské univerzity pochází mnoho lidí tam bylo vychováváno od Chile až po Československo, ale to, aby si někdo psal, že tam byla hostující profesorkou, to je hodně legrační. To byla jakási stáž, to vůbec nedává žádný.
Každý, kdo se účastnil nějakého Erasmu, tak v podstatě by si mohl do svého CVčka napsat, že byl hostujícím profesorem kdesi.
To je ta stará strategie, že vlastně, když do toho moc nevidíš a je to hodně daleko a někdo ti to zaplatí a někdo potřebuje, aby si v té své domovině potom se nějak vypadal, no tak ti udělá image, jako že si přijal nějaké, dostal nějaké důležité ceny, jako v případě Templetovy ceny pro Tomáše Halíka. Je to tak, že vlastně stejně o tom rozhodují ti lidé, kteří mu tu cenu vyhádali, aby prostě byly potom správně ty peníze distribuovány. No tak je to taková polní tráva a pak si ten člověk sám o sobě neustále píše, že je nositelem čehosi a tak dále. Je to ale celá řada lidí u nás, není to jenom Tomáš Halík, kteří jsou tímto způsobem odměňováni a potom jaksi si leští svoje CV, ačkoliv když tady potom mají jaksi předvést, co si tak neuspějí v nějaké banální diskuzi.
On poskytuje prý jakési duchovní cvičení evropským knězům a tak dále, co on říká v rámci toho, co oni od něj očekávají, nebo co on poskytuje a co od něj lidé žádají. Takže tato Scarlett Rašlová-Vasiluková je dlouhá léta až do dnes blízkou asistentkou Tomáše Halíka. A hlavně, jak je možné, že Tomáš Halík akceptuje asistentku s přímou vazbou na někdejšího komunistického ministra vnitra Jaromíra Obzinu. Ani tehdy mu to nevadilo, ani dnes. To je ten boj proti tomu minulému režimu.
No tak samozřejmě, protože pochopitelně je třeba odvést pozornost vždycky tím, že se poukazuje na ty druhé, a to je to, co mě rozčiluje, to je to, co mi nejvíc vadí, že tito lidé typu Tomáše Halíka, prostě, kteří vlastně představují do značné míry takovou určitou českou malost, tak vlastně a trošku zrádnost v tom režimu, jak si někde od, jo, jsou to takové ty sabinovské příběhy od Karla Sabiny, prostě až jako po současnost, tak vlastně vždycky musí poukazovat na ty druhé a musí se tvářit, že oni jsou ti bojovníci a přitom to je přesně naopak, to je, on je vlastně stejný případ jako Štětina Jaromír nebo Telička a tak dále, to znamená, že za každého režimu prostě budou sloužitele, pak prostě, jo, to je stejný, jako když jako ti spolupracovníci gestapo potom 45. najednou byli největší komunisté a poukazovali právě na ty druhé, co náhodou tedy možná mohli a tak dále. To je to samé po 68. a pořád se to dokola opakuje. Jo? Tak ten kabát se převlíká, prostě už je úplně děravý, ale pořád se převlíká dokola. Místo, aby jaksi se zastavili a řekli, dobře, tak udělal jsem něco špatně a pojďme se bavit normálně. Jako, ale oni mají prostě pocit, že musí přeplňovat pořád, takže když mají nového páníčka, tak zase přeplní vůči tomu novému páníčkovi, takže bývalí chlapci, kteří poklonkovali Sovětskému svazu, tak jde z Americe a Bruselu.
Některé spekulace dokonce tvrdí, že šlo o vynucený vztah. Další zlé jazyky tvrdí, že je Scarlett Rašlová-Vasiluková dokonce řídícím orgánem Tomáše Halíka. K jakému výkladu by si se přikláněl ty?
Nevím, tak do určité míry ono se pohybovalo opravdu v nějakých vyšších patrech. Tomáš Halík vlastně vystřídal, jak říkám, zhruba ty tři ta režimová pracoviště Státní bezpečnosti, to znamená, nejprve to byl ten chemoprojekt, potom to byl tedy přímo Institut pro výchovu vedoucích kádrů a potom se přesouvá na protialkoholní léčebnu, kde opět, jak si samozřejmě byla ta práce pod dozorem Státní bezpečnosti, protože samozřejmě tam byla celá řada citlivých údajů o konkrétních osobách. No a v tom všem ta Scarlett Vasiluková-Rašlová představovala nějakou spojnici do podobného světa, do světa prostě lidí, kteří tak nějak byli prostě na pomezí toho, že věděli, že se něco změní a je třeba nasát ten správný vítr, tak to asi to spojení někdy v těch 80. letech vzniklo. Ať už bylo kýmkoliv diktováno nebo nediktováno, nebo bylo spontánní, nevím, ale v každém případě, jak si oba vlastně v tom systému fungovali velmi jaksi spořádaně, se dá říct. To znamená, že ten komunistický režim oni jaksi drželi oproti těm, kteří vlastně se potom dostávali do problémů a samozřejmě velmi spořádaně také přišli na tu druhou stranu barikády.
Tomáš Halík s krycím jménem Kazatel, který lamentuje a naříká, jak ho minulý režim perzekuoval, pronásledoval, tak jeho blízkou asistentkou dnes je bývalá sekretářka komunistického ministra vnitra Jarmíra Obziny, který byl obviněný z akce Asanace. To jsou takové paradoxy historie, ale chtěl bych si ještě vrátit k jedné věci. Předsedou tehdejší komunistické vlády byl Josef Korčák, kterého si zmínil od roku 70 do roku 87, tuším, ale máme tu jeho syna tehdejšího vládního předsedy Josefa Korčáka juniora. A právě Korčák mladší hned po listopadu 1989 měl zaslat jakousi dotaci na kostel právě Tomáši Halíkovi. Můžeš to rozvést? Jaká byla vazba Tomáše Halíka na syna tehdejšího komunistického předsedy vlády Josefa Korčáka? Protože to jsou opravdu styky, neskutečné stykové osoby, se kterými Tomáš Halík udržoval přátelské nebo nevím jaké vztahy.
Je jasné, že ty vztahy byly úzké. No tak když pracuješ na takové pozici, že máš k dispozici stovky kádrových spisů, velmi citlivých informací o lidech, kteří potom vlastně se vlastně klíčovým způsobem věnují celému tomu převratu, no tak pochopitelně jaksi svým způsobem se stáváš určitou celebritou, protože co kdyby si řekl to, co bys říct neměla, tak dále, je třeba si tě hýčkat. To znamená zároveň samozřejmě na tebe třeba držet taky kompromateriály. Tak to je takový vzájemný vztah, že jo, úžasný. Jo, takže on vlastně jako byl v té pozici, kdy to je naprosto samozřejmě, že ty lidi všichni se vlastně potom tímto způsobem museli nutně držet v šachu. Takže bylo dobré mu třeba dát nějaký dar, že jo, udržovat s ním jaksi nějaký kontakt, domlouvat se prostě na nějakých dalších krocích. Tak jako se vlastně domlouval celý ten převrat. Takže ti lidé, kteří byli u citlivých informací, tak měli tu možnost vlastně dostat se na tu druhou stranu, být dobře zaplaceni, ale pozor.
A profitovat z toho, abyste necítili tak odstrčení malinko.
Tak, ale pozor, zároveň to má samozřejmě to pozor, o kterém je třeba možná mluvit teď v současnosti, v budoucnosti. Ty lidi zároveň, vlastně ta jejich cena se potom stěžuje, takže musí si uvědomit, že jsou potom v ohrožení. A ty vidíš, jako že právě oni, i třeba Tomáš Halík, obrovsky přeplňují. Oni se strašně snaží novým pánům zavděčit.
Ti pánové samozřejmě vědí, že oni je při nejbližší příležitosti, pokud by došlo k nějaké další změně, tak by je znovu podrazili. To znamená, že právě to se snižuje jejich vážnost, jak si říkal, protože oni jsou schopní potom se přidružit a lichotit nebo podbízet se komukoliv.
Vidíš to třeba i z toho, když vlastně Halík třeba dostane tu Templetovu cenu, že jo? A můj přítel, velmi dobrý latiník, tehdy přemýšlel, když on řekl, teď už na mě nedoplivnou, to znamená, že vlastně dostal tu cenu za to, že se mu jakoby vyčistí minulost, že se řekne, že byl vlastně velmi statečný v té minulosti, že v té minulosti prostě dělal něco nesmírně disentně záslužného, což jako je opravdu velmi legrační a dá se o tom hodně dlouho mluvit, ale on mu dal titul insputabilissimus, to znamená jeho nedoplivnutelnost. Insputabilissimus prostě jako vešel jako opravdu jako jaksi do, dá se říct, literární historie, protože on jako se opravdu nezdržel. A když vlastně dostal tu Templetovu cenu, která samozřejmě byla vlastně takovým tím tringeltem za to, že bude sloužit, tak prostě tak pravil, teď už na mě nedoplivnou. Takže jeho insputabilissimus, jako to se mi zdálo docela dobré.
Takže rodinné klany provázané před i po plyšáku Žádné otěže moci ve skutečnosti nejsou zpřetrhané a to jsou jenom obrysy těch opravdových skutečností, které jsme třeba probídali v našem minulém, no, předminulém pořadu o osobě Václava Havla. Abychom si to tedy zrekapitulovali, Tomáš Halík pracoval od roku 1975 v Chemapolu, Tomáš Halík předtím měl absolvovat kurz sociálního psychologického výcviku v postupy MIF MDR, vedený východoněmeckou službou Stasi. Od roku 1975 Tomáš Halík pracoval na třetí katedře při Institutu pro výchovu vedoucích kádrů Ministerstva průmyslu ČSR a měl vazby na rodinu tehdejšího komunistického vládního předsedy Josefa Korčáka, respektive jeho syna, který mu po listopadu 89 jako jednomu z prvních posílá dotaci na kostel. A to ani nehovoříme o sekretářce tehdejšího ministra vnitra Jaromíra Obziny Scarlett Rašlové-Vasilukové, která se stala blízkou asistentkou Tomáše Halíka. Když to všechno rekapitulujeme, získáváme tím v podstatě obrys nejen takového toho typického normalizačního kariéristy, ale prvotřídního agenta, školeného průpravou tehdejších rozvědek. Myslíš, že Tomáš Halík proškoloval na tom Institutu pro výchovu budoucích kádrů řadu, teď s nadsázkou, tunelářů budoucích po listopadu 89, že tušil, na jakou úlohu byli tito lidé připravovaní, anebo až tak daleko Tomáši Halíkovi ty plány odhalené nebyly a on si tu dobu myslel, že o výchovu komunistických kádrů tehdejšího režimu bez té šachové koncovky změny režimu po listopadu?
Já ho moc toho nepodezírám, protože z té hluboce analytické úvahy, protože jak ho znám, tak on moc dobrý analytik není. Takže samozřejmě se staral o to, o co se měl starat, byla to součást jeho kariéry, no a potom ty věci přicházely sami od sebe, protože ty závěry, které často Tomáš Halík prezentuje na veřejnosti, a to mohou vidět všichni, jsou vlastně prosty nějaké hlubší analýzy na to, aby teda tam jaksi byla ta jeho analytická činnost myšlenková prostě završena jakousi syntézou. To znamená, že vesměs se mýlí v mnoha věcech. On vlastně plní dobře úkoly. On je člověk, který umí dobře plnit úkoly, byť samozřejmě má o sobě vysoké mínění a myslí si, že je ten vůdce, který se si zapisuje ty zapichuje ty praporky do té mapy toho světa prostě a naběračkou ukazuje prostě, kudy by měli táhnout ty pluky, jemu to nesmírně imponuje, takové ty vůdcovské, imperátorské prostě jaksi příběhy a často se do nich stylizuje, ale ten problém jaksi je jednoduše v tom, že tomu není opravdu úplně dáno. On jako tak umí mluvit do nekonečna o všem možném, o všech možných banalitách, o všech možných věcech, které vlastně jsou velmi obecně přijatelné. Do toho zamotá prostě pak jako takové ty věci, kde ví, že musí plnit, protože zrovna na americké ambasádě se bavili o tom a je třeba prostě teď správně nastavit to další směřování a tak je třeba ty věci do nekonečna opakovat, ale jsou lidé, kteří jsou samozřejmě v tomto daleko bystřejší a lepší a kteří vědí, že některé věci se říkají jinak, stravitelně a dejme tomu na základě vlastního úsudku pochopí, že ty konotace, dejme tomu politicko-společenské, jsou jiné, což jemu opravdu není dáno. To neříkám s nějakou vlastně hlubokou kritikou, prostě to je danost. S tím se nedá nic dělat, no ale on se tím trochu trápí, že on se tím trochu trápí, proto pořád opakuje, jak je důležité kritické myšlení, jaké vůbec důležité myšlení. No jo, no. Tak jako s tím nic nenaděláme.
Tvrdí je mainstream, jak je kritické myšlení důležité, ale když opravdu začne někdo kriticky myšlet, tak hned je dezinformátorem a ruským agentem. Takže kriticky přemýšlet v rámci lamestreamu nebo mainstreamu se dnes opravdu nevyplácí, stejně tak jako v tomto případě. Nicméně na té třetí katedře při Institutu pro výchovu budoucích kádrů Ministerstva průmyslu ČSR Tomáš Halík pracoval do roku 1984. A potom přechází na pozici, poslední pozici před listopadem 89, psychoterapeuta na protialkoholním oddělení psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy, což si zmínil, kde přečká tedy až do revoluce. Co víme o tomto období? Protože tam se mu museli střídat zajímaví lidé, že? Kteří měli problémy s pitím a nejenom, že vykecali v úvozovkách i to, co nechtěli, ale mohli tam figurovat i zajímaví lidé z, řekněme, undergroundu, tehdejší undergroundové scény, včetně třeba Václava Havla, teď jenom samozřejmě spekuluju, ale já chci jenom naznačit, že to nebylo místo za trest, ale za odměnu, kde se získávali nebo těžili ti lidé pro zajímavé materiály, nebo se mýlí.
Říkáš to naprosto přesně, samozřejmě to bylo pracoviště, které sloužilo k tomu, aby se získaly informace na lidi, kteří byli nějakým způsobem exponováni a dotčeni alkoholem, takže to bylo vlastně místo, kde se těžili kompromitující materiály. Mimochodem, docent Skála, sice agent státní bezpečnosti také, ale přece jenom známý odborník oproti jiným, tak on nepřijímal třeba nikoho jiného, kdo absolvoval klinickou psychologii. A Tomáš Halík nemůže moc, jako vlastně, co se jeho vzdělání týče, moc věcí doložit. A třeba neumí doložit vůbec vzdělání v té klinické psychologii. To, protože psychologii samozřejmě rozhodně nestudoval dávno před tím Institutem pro výchovu vedoucích pracovníků, ale pak najednou se vykázal pravděpodobně listem, který ovšem dnes neumí ukázat veřejnosti, protože by se ukázalo, že to vzdělání získá právě na oné katedře Římská 3. To je velký problém, ale o Skálovi se ví, to zase, jak si víme od těch jeho spolupracovníků, že on nepřijímal nikoho, kdo neměl toto vzdělání. No a bylo by dobré od Tomáše Halíka, by to bylo docela seriózní, protože kde kdo spochybňuje jaksi jeho vzdělání, tak by bylo dobré říct si, ano, já jsem opravdu na katedře 3 na Institutu pro výchovu vedoucích kádrů získal papír, který mě opravňuje hovořit do klinické psychologie. To souvislo i s těmi školeními ve východním Německu a v tehdy socialistickém Polsku. Takže to je vlastně zároveň slabina, protože je jasné, že on tam přichází s jakýmisi předpoklady. Není z bezzajímavosti a může si posluchač přečíst ve vzpomínkách Jitky Vodňanské, že Milenka Václava Halová, Jitka Vodňanská tam pracovala také. A že tam pracovala celá řada dalších lidí a je, myslím, i zajímavé, jak psycholog Douda hodnotí to, jak se kdysi sešli, kde si v listopadových dnech nad Václavem Havlem mudrovali kdesi někde v podzemní místnosti v metru právě Douda, Halík, Vodňanská a další, jak dostat Havla do figury, aby mohl sehrát tu roli, která se od něho očekává. Takže tam je s tím spojena spousta bizarností třeba i v tom, když ještě v těch 90. letech vlastně dle svědectví Jitky Vodňanské Havel navrhuje, aby se Halík věnoval Vodňanské. A přičemž kdo si tam namítl, no ale to přece nemůže, když je ten katolický kněz, ne? Tak jo, že vlastně to bylo celé takové docela bez zábran, takže ti lidé vlastně vůbec neuvažovali těch kategorií, který uvažuje normální člověk, protože vytvářel jakési souručenství, které jaksi malovalo ten svět jaksi dle instrukcí jiných. Tak to asi jako taková malá poznámka, ale nicméně samozřejmě to pokračování na tom, u toho Skály, teda na té protialkoholní léčebně, znamenalo opět se dostat k těm intimnostem lidí, kteří potom byli často dosazováni do funkcí po převratu po roce 89.
To znamená, že veškerá pracovní agenda Tomáše Halíka nebo pracovní portfolio zaměstnání, které vystřídal před listopadem 89, se definují v rámci režimových pracovišť, ty definují jeho pracovní minulost před listopadem 89, jenom abychom v tom měli pořádek. Vstupujeme tedy do období po listopadu 1989. Po revoluční euforie je všudy přítomná, Tomáš Halík postupně proniká do církve. Myslíš, že tehdejším církevním hodnostářům nebyla podezřelá Halíkova normalizační minulost, přece jenom takových podezření bylo všude plno, tak si toho příliš nevšímali a nevěnovali tomu příliš pozornost a to v podstatě Halíka uchránilo od nutnosti konfrontovat svou minulost a obhájit se v očích samotné církve po listopadu 89.
Ale samozřejmě bylo to divné například pozdějšímu kardinálu Vlkovi. Kardinál Vlk dokonce se mě osobně kdysi dotázal, když věděl, že já jsem založil úřad pro dokonce vyšetřování zločinu STB, jak je to s tím Halíkem a já tehdy jsem docela tak bláhoslovně říkal, takových kariéristů tady bylo, jako nechme je být, ono to bude teď jako snad té nové době lepší trošku naivita ode mě, že? Ale to jsem samozřejmě neskoumal z hluboce, protože mě to moc nezajímalo. Bylo tehdy spousta jiných úkolů, které bylo třeba řešit a takže spousta lidí se podivovala a měli to podezření. Měli podezření, že spolupracoval, protože samozřejmě i lidé třeba z té protialkoholní léčebny se předtím báli mluvit. V tom jeho životě bylo více takových míst, kdy lidé měli strach říci, kam jdou na pivo, protože si nepřáli třeba jeho přítomnost a to se týká jiných jako a tak dále. No nic o tom nebudu nikomu hovořit, ale nicméně ano, ta podezření tady.
Pokud ti lidé šli na pivo, ty, které Halík léčil v té protialkoholní léčebně, tak je moc asi nevyléčil.
Jo? Ne, takže prostě je to tak, že opravdu tady ta podezření vznikala, tehdy potom roce 89, pak nad tím, kde kdo mávnul rukou, došlo k nějakému zápasu o katolickou teologickou fakultu, on byl tehdy sekretářem České biskupské konference, odtud byl vymístěn, no a samozřejmě pak pokračoval po svém, získal tedy tu akademickou farnost u nejsvětějšího Salvátora, no a tam je dodnes, přestože celá řada kněží už dávno, dávno se vystřídala na svých pozicích, jak je zvykem v katolické církvi, ale tady zůstává 30 let po listopadu 89 Tomáš Halík u nejsvětějšího Salvátora.
Ty používáš docela takový zajímavý slang, nebo řekněme až newspeak, místo vyhozen, tak používáš vymístěn. To jsem neslyšel takové označení, nikad vyhozen, tak ty používáš vymístěn. Ale profesor Zvěřina zakládá Českou křesťanskou akademii a Tomáš Halík se stává prezidentem, ale také se stává generálním sekretářem České biskupské konference. Jeho tehdejším odpůrcem byl profesor Wolf, kterého Tomáš Halík měl pěkně po estébácku diskreditovat jako psychicky nemocný člověka. Tomáš Halík tedy měl v porevoluční době jeho pronikání do církevních kruhů také své nesmiřitelné odpůrce tedy.
Určitě, protože lidé, kteří přece jenom jako trvali na nějakých starých fundamentálních zásadách, tak byli rozčarováni tím jeho libertariánstvím, vlastně, že je cokoliv možné, takovým tím new age přístupem a nemohli se s tím srovnat, přestože on se hájil tím, že je to ten liberalismus rozumný po druhém vatikánském koncilu a tak jako tak mezi tím lavíroval, tady asi nemá posluchačům cenu vysvětlovat, jako úplně, kdo byl Hans Kink nebo Hans Balthasar. To byla celá řada lidí, kteří sehrávali velkou roli vlastně v tom vlastně po druhém vatikánském koncilu dění, konzervativci, liberálové, celá spousta vlastně všelijakých interakcí. Nicméně celá řada těch interakcí byla určitě míněna velmi upřímně, ale musím říct, že Tomáš Halík se spíš v tomhle tom prostoru pohyboval, řekl bych, téměř tak jakoby naučeně, tak zvláštně, že jo. On vlastně před listopadem 89, kdy do arcibiskupského paláce na Pražských Hradčanech se velmi obtížně pronikalo, tak on se dostával velmi snadno vlastně se souhlasem vždy do takzvané zakázané pokoncilní knihovny, tam se dostali normální kněží, měl vždy nějaká privilegia, taková zvláštní, která, jak se samozřejmě už tehdy byla velmi podezřelá. No a samozřejmě potom těm lidem, kteří strážili dle nich jaksi tu pravověrnost vlastně církevní, no tak a kteří třeba působili na katolické teologické fakultě, tak jim toto bylo trnem v oku a to byl třeba i profesor Wolf. A on tehdy s doktorem Rebešem tehdy udělali takový na něho trošku hon, dokonce se snažili že by ho jaksi odvezli v sanitce jako psychicky nemocného. To jsou metody velmi estébácké, které začal používat neobjevily se v jeho životě poprvé a ani naposledy.
Tomáš Halík ale po nějaké době končí jako generální sekretář České biskupské konference, ale také opouští fakultu, začíná pracovat na své akademické image, metaforicky řečeno, postupně se stává profesorem a docentem, ale už v 90. letech byly knihy Tomáše Halíka a samozřejmě i překlady jeho knih bohatě dotované zejména z Německa, protože Tomáš Halík už od dob 90. let ostřehají zájmy sudeckých Němců i Evropské unie. V podstatě na to navazují je Bernd Posselt, který nedávno vydal knihu přeloženou do češtiny, ve které objevuje jednotnou Evropu. Oni všichni tak mají takový ten stejný narrativ jako kyborgové ovládání a řízení z jednotného cloudu, jaksi společného, ale můžeme tady kontinuálně propojit tu Halíkovu německou stopu, podobně jako u rodiny Havlů v minulém pořadu. Víme něco o jeho financování z Německa? Je to nějak doložitelné na základě nějakých grantů, dokumentů nebo dotačních titulů a tak dále?
Ale určitě těch dokladů je celá řada samozřejmě, ale víš, musíš si uvědomit, že katolická církev celkově byla vždy napojena dost silně na Německo, protože tam je ta velká katolická síla. Nejenom přes ty akramany, to je přes celou řadu dalších institucí, přes normálně Německou biskupskou konferenci třeba.
Jasně.
Protože pochopitelně tady ten vztah česko-německý byl vždycky velmi silný a není třeba vždy tam zatím hledat jako jenom nějakého čerta. Ale nicméně je pravda, že ta velká podpora, prostě, která byla soustředěna potom na toho Tomáše Halíka, tak byla často nějakým způsobem vydiskutována v nějakých úplně jiných kruzích, než jenom zdaleka v těch katolických. To znamená, že ano, ta podpora tam vždycky byla, že to znamená, že u toho Herdra on vydal vlastně ty knihy, on vždycky vydával ty knihy jaksi s finanční podporou, to znamená, bylo úplně jedno, jestli budou úspěšné na trhu, vždy prostě přišla nějaká dotace, ať už to bylo na ruce Portikus, kde kam spíše mohli plynout peníze od Němců, kteří po 45. zůstali v Jižní Americe a tak dále. Těch zdrojů tohoto druhu je celá řada, ale o to by tak ani nešlo, kdyby ta vehemence nebyla prostě přílišná, protože určitě bychom si všichni přáli, abychom dobře žili se svými sousedy a určitě česko-německé vztahy je třeba nějakým způsobem kultivovat, to je prostě v pořádku, ale není dobré, když se prostě člověk přesune úplně na tu druhou stranu a vlastně je na straně už jenom potom třeba těch sudeckých Němců nebo toho Německa proti vlastnímu národu, proti vlastnímu státu. To si myslím, že tam je ten problém, že tam postupně, že se dostává jaksi do toho vlastně podvědomí jaksi toho člověka prostě ta nutnost sloužit opět zase jaksi nějakému cizímu pánovi.
Ano.
V tom je ten problém.
K té německé stopě se ještě vrátíme s konkrétními jmény, ale při sledování stopy Tomáše Halíka se zastavme v roce 2000. Tehdy na konci roku 2000 probíhal puč, respektive spacáková revoluce v České televizi. A když se podíváme, kdo z hlavních postav se na té spouře zaměstnanců podílel, máme tu novináře Moniku Pajerovou, Jiřího Stránského, Michala Kocába, byl tu také Břetislav Rychlík, známé levicovou aktivistku Apolenu Rychlíkovou, třeba, ale také třeba Marek Eben, Jan Hřebejk, Jan Kraus nebo Michal Vývek a za spouřence se postavil tehdy i Václav Havel samozřejmě. To jenom, abychom si připomněli ty pohnuté časy trošku, ale možná si vzpomeneme na Tomáše Halíka, který dokonce sloužil mši na Velíně v Kavčích horách. Myslíš, že si tím Tomáš Halík předloboval svou pozici až dodnes v České televizi, která mu nezapomene, jak se za tehdejší spouřence postavil, spouřence, kteří si v podstatě zprivatizovali médium veřejné služby?
Nemyslím si, že to bylo tak zásadní, to je jeden jako z jeho nějakých činů, jak tehdy redaktoři České televize, jak si výsměšně pravili, no možná na té mši byla Veronika Sedláčková, to bylo tak asi všechno. Ale
dělali s tím pro a proti, že na Českém rozhlasu.
Například, no, dělal spoustu jiných věcí. Ale takže to byla taková uštěpačná jenom poznámka tehdejších samotných aktérů té spacákové revoluce. Ale tam je to spíš dlouhodobá věc. Na tu Českou televizi se musíme dívat podle mého soudu úplně jinak. To by si zasloužilo úplně extra téma. Já jsem přesvědčen, že to je vlastně fond pro výplatu lidí, kteří pracují pro cizí moc. Že tam ani tak nejde často o to, kdo vlastně se jak zasloužil o to, že tam zůstávají ty rodinné klany a lidi často bez jakéhokoliv talentu a schopností na výplatních listinách. Tam jde spíš o to, že vlastně od doby, kdy se při České televizi mohl vzniknout vlastně Člověk tísně, tak od té doby se vlastně stává Česká televize, já už to říkám asi teď po třetí za poslední dobu, se z ní stává vlastně tak trochu agentura jiné mocnosti, jako jiné velmoci. A řekl bych, že tam, když se budou snažit radní České televize nebo různí lidé, kteří poctivě se snaží rozklíčovat, o co v České televizi jde, že tam je někde ten klíč. A protože Tomáš Halík jaksi slouží jaksi jiné velmoci, Tomáš Halík samozřejmě sloužil někomu do listopadu 89 a někomu jinému po listopadu 89, protože pochopitelně všechno to, co stály ty jeho zahraniční cesty a nikdy vlastně nebylo nikdy osvětleno, vlastně kdo to všechno platil, tak to má nějaké své páníčky, že? A Česká televize je součástí tohoto procesu, takže řekl bych, že to je důležitější než nějaký legrační příběh, kdy rychle přiběhl, že by také nabídl své institucionální služby.
Jak jsi označil tu informaci za relevantní informaci, tu, že Česká televize je v podstatě jakousi skrytou agenturou, která financuje nebo hájí zájmy cizích mocností. Já jenom tady ocituji v rychlosti Michala Jankovce, protože Michal Jankovec je jeden z bývalých členů Rady České televize, konkrétně od 30. června 2011 do 30. června 2017, který prohlásil konkrétně na třetím jednání Rady České televize 4. února 2015 ve 135. minutě zvukového záznamu následující. ČT má skutečně určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků pouze tehdy, pokud prosazují a dívají se na věci z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a takzvaného kritického myšlení. Konec citace. Účast v Radě České televize je samozřejmě placená. Její předseda bere 48 tisíc hrubého měsíčně, 3 místopředsedové po 39 tisícech hrubého měsíčně a řadoví členové 30 tisíc měsíčně, jenom abychom v tom měli tak trochu pořádek. To znamená, že tohle je v podstatě jakýsi důkaz o tom, že Česká televize skutečně nehájí zájmy, prioritně tady primární zájmy českých občanů.
Mm-hmm. Ano, je to tak, jako ti lidé všichni, kteří se vlastně kolem ní sdružují, tak mají nějaký důvod tu televizi podporovat. A samozřejmě zároveň jsou tu televizí podporováni, to je jasné. Takže to, že vlastně se celá řada lidí i z České televize schází potom někde v americkém kulturním středisku a dohadují se o tom, co je třeba pro budoucno pro Deep State učinit, tak to samozřejmě vytváří vlastně jako tu jasnou legendu pro to, proč ta Česká televize působí tak, jak působí a proč vlastně ti lidé, kteří se kolem ní tímto způsobem točili a zároveň se ví, že hájí ty správné zájmy, o které teď jde a které vlastně plní kapsy a vytváří dobré zázemí všem těm aktérům, takže do té České televize patří a proto v té České televize budou neustále vystupovat pořád dokola.
Nicméně vraťme se ještě k té České křesťanské akademii, kterou jsme zmínili, jejímž je Tomáš Halík předsedou. Česká křesťanská akademie totiž sídlí na stejné adrese, a to si právě hovoří o tom propojení v podstatě, na stejné adrese jako česká organizace Ackermanngemeinde, což je křesťanské křídlo sudeckých Němců, respektive sudeto-německého Landsmannschaftu, i když to nejmírnější, řekněme, není to žádný Vitikobund a tak dále, obě sídlí na adrese Vyšehradská 320/49, Praha 2. Postupně se ale v Česku formují pro německé nadace, takzvané Stiftungy, ať se jedná o Friedrich Neumann Stiftung, Heinrich Bell Stiftung, Hans Seidel Stiftung anebo Konrad Adenauer Stiftung. A právě s posledním jmenovaným Konrad Adenauer Stiftung úzce spolupracuje i Halíkova Česká křesťanská akademie. Myslíš, že tato jeho vazba zastřešuje, posiluje Halíkovo napojení na německou lobby a německou agendu, když si to vsadíme do kontextu Halíkova studia kurzu, jak jsme zmínili, sociálního psychologického výcviku, východoněmeckou štázi v 70. letech. On se stylizuje do té roli, že opravdu hájí tu druhou stranu 100%.
Ale ty přece víš, že já jsem tam jako dělal 18 let ředitele, že jo? To znamená, já jsem vlastně s ním byl jako velmi úzce vlastně ve styku a vlastně 15 let jsme jenom koexistovali, že jsme se nemohli ani cítit, že jo? Ale nicméně zároveň jsem...
A diskutovali jste třeba to jeho napojení?
Ne, to jeho napojení, to napojení i ty akademie a celá řada dalších věcí jako tady byla napojena na velmi úctyhodný různý spolky na německé nadace, ale nicméně prosím, mě to tedy hrozně vadilo, že jo? Takže jsem se potom jsem zajistil jakési financování skrze nějakou nemovitost, kterou vlastně jsem, odkud jsem se jsem vymístil, jakousi mafii, která tam je církevní, teda to byla nemovitost, která tam byla a tak dále, ale nicméně samozřejmě to napojení tam bylo, protože to tady můžu svědčit jako přímo, že jo, že ta diskuze s těmi nadacemi, s těmi různými vlastně německými fondy byla velmi komplikovaná, zpočátku jednoduchá, jakože se podporuje demokracie a že to je v pořádku a tak dále, ale postupně se vlastně zvyšovalo vlastně to napětí tím, že oni neustále vlastně si vynucovali cosi, jako to znamená už jenom podpora Evropské unie. Já jsem tohle to nemohl nikdy přes nich přes srdce, jakože pro mě to bylo strašně komplikované a proto my jsme měli spolu ten stálý konflikt. 15 let vlastně, vlastně velmi, velmi tvrdý konflikt, kdy každý si jel po svém a já jsem se snažil, aby v akademii diskutovali lidé, kteří jsou jaksi z nejrůznějších koutů a aby to byl ta opravdu pluralitní diskurs nějaký. Nicméně on samozřejmě uvažoval jaksi úplně jinak, protože byl právě napojen na nějaké další německé kruhy, které jaksi si ho hýčkali, protože to byl člověk, který byl ochoten udělat cokoliv právě pro ty Němce. To tedy jaksi já se zase ochoten nebyl, protože mě dost vadilo to, že náhle bychom měli velmi seriózně diskutovat o sudetoněmeckých národcích a tak dále, protože jsem říkal, tak to pánové už jako snad skončilo, to někdy jsme měli v roce 2000 jsme měli nějakou takovouhle debatu. Takže usmíření už jsme, že to je v pořádku. Jo?
No,
měli bychom se kamarádi, to je všechno v pořádku, ale nevím, co ještě dál chcete. Oni vždycky jako se snažili.
Oni to vnímali jako první krok, v podstatě jako ano, s homosexuální komunitou v roce 2006. Jo? Nechceme žádné děti a o tom 10-15 let později už najednou mohou adoptovat děti z dětských domovů.
Říkáš to velmi přesně, protože třeba u těch Ackermannů prostě byla celá řada lidí, kteří opravdu jako se chovali velmi seriózně a tak dále, ale najednou vidíš, že se tam objevují jiné hlasy, slyšíš už jako jiné lidi, kteří říkají, no ale vlastně jako ono i ty majetky a tak dále. A říkáš si, tak pozor, tak dost, jako jo, to už není to kamarádství, jo, takže to už je potom to stupňování. No a v tomhle ten Tomáš Halík jako samozřejmě je velmi poplatný, ten je ochoten vlastně cokoliv odsouhlasit, co bude sloužit jeho kariéře. Takže i ty německé peníze tam samozřejmě hrajou svou roli a hrajou tam roli ty peníze, které mu umožnili vydávat tedy později ty knihy. No to v těch 90. letech nebylo tak slavný, jak si tady naznačil, to ne, to až později, kdy začíná vlastně psát ty své beletristické pokusy, já tomu říkám průvodce po vlastním libidu, takové ty knihy sama o sobě, s kým jsem se potkal, kdo mě má rád, komu jsem se opřel o rameno a tak dále. Jo, samozřejmě nechci kritizovat, ale pro mě to prostě nebylo čtení, které by mělo prostě nějaký jaksi hlubší pro mě, ať už teologický nebo filozofický význam, to ne, to jsou samozřejmě jiní autoři, ale Nicméně proč ne? Ale vytvářelo to image. On si vytvářel tímto způsobem image, to znamená, že všechny knihy se zaplatily, to znamená, žádný vydavatel nic netratil, někdo už vždycky na to poslal peníze, vydávaly se knížky a předstíralo se, že vlastně ty knihy chrlí prostě právě proto, že je ve světě obrovský zájem, obrovská poptávka. Jo? To je pro mě spojeno prostě s těmi německými penězi.
Co se týče hýčkání těmi německými fondy, které jsi zmínil, já jenom pro ilustraci pro posluchače, například Česká křesťanská akademie společně s Konrad Adenauer Stiftung pod záštitou exministra kultury mimochodem Daniela Hermana pořádali konferenci na téma Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie, která proběhla od pátku 10. listopadu 2017 od 16 hodin, končila v sobotu 11. listopadu ve 14 hodin a konala se v Emauském klášteře. Daří se tedy Tomáši Halíkovi propojit tu sudeckou agendu a provázat ji přes půdorys tedy a zastřešení těchto organizací jako Ackermann-Gemeinde, kteří sídlí ve stejné budově jako jeho Česká křesťanská akademie a spolupráce s Konrad Adenauer Stiftung, že jeho prostě úkolem Tomáše Halíka prosazovat tvrdou pro německou nebo lépe řečeno pro sudeckou agendu v českých akademických a teologických kruzích, je to tak tedy?
Pro sudeckou, pro evropskou, jako takovou tu tvrdou pro eurounijní, jo, takovou
českou,
jenom ne českou, jako ano, takhle to je, proto my jsme se prostě jako opravdu v tomto smyslu nemohli ani cítit a pak jsme se definitivně rozešli, protože to nešlo, dneska z akademie zůstala, České křesťanské akademie zůstala jakási vlastně, zůstalo politické jakési kulturní středisko, to, čemu se říká třeba Pražská kavárna nebo něco takového, je to agitační středisko, nic jiného to už není. A to je právě ono, jako to je právě to, co se nemělo nikdy stát, protože tady byla taková určitá šance a kdysi profesor Zvěřina právě toho byl praporečník, že se bude skutečně diskutovat s veřejností, že se bude diskutovat o tom, co za fenomén vlastně je křesťanství, co vlastně s církvemi, církví katolickou a tak dále v tomto prostředí, jaká je budoucnost jaksi nějakého uvažování v tomto směru a tak dále. To všechno vlastně vzalo za své a i Česká křesťanská akademie se stala jedním z těch nástrojů vlastně, dá se říct, globalizátorů, lidí, kteří u nás vlezli do zednářských loží, celá řada lidí v církvi vlezla do zednářských loží a všichni ti lidé vlastně nějakým způsobem jsou dnes zavázáni. Myslím si, že některé lidi už to docela i mrzí, protože samozřejmě musí přitvrdit a musí neustále plnit a samozřejmě se zostuzují v očích veřejnosti stále více.
Oni z toho nemohou ven, oni nemohou vystoupit.
Oni z toho nemohou.
Když staneteš zednářem, tak už nemůžeš vystoupit.
No, oni z toho prakticky nemohou ven. Dnes, jako to znamená, že jsou prostě jak veverka, vlastně jsou jako v nějakém kruhu. A to je samozřejmě případ i Tomáše Halíka a celé řady dalších lidí, kteří nakonec jsou svazováni prostě jako tím jedním provazem. Jo? Takže ono nejde jenom o tu Českou křesťanskou akademii. Ta už dneska, jak říkám, jako ztratila celou řadu svých cenných členů a vlastně se změnila vlastně jenom v Halíkův nástroj. Což je samozřejmě špatně. On má pocit, že tím získal jaksi nějakou instituci, že tím se zbavil nějaké opozice, ale nicméně prostě ztratil vlastně nějakou relevantní podporu nějaké rozumné veřejnosti. Takže vlastně už potom na té straně jedné vystupují jenom ty různé politické ziskovky, jo, a do toho tedy vlastně jako ti lidé, kteří teď se jmenoval třeba kolem České televize, ono je to vlastně, jako to můžeme postupně definovat, jako ty jednotlivé okruhy lidí, kteří vytváří vlastně jeden takový společný chumáč, jednu takovou společnou kouli, kde se to tak jako všechno převaluje dohromady, kde se všichni snaží podpořit jakoby jeden druhého, zároveň cítí, že se zdroje tenčí, no a to uvidíme teď jako už v příštích měsících, jak vlastně na tom ve skutečnosti ti lidé jsou a je to dáno hodně vlastně i tím tou kontinuitou těch jejich starých životů a těch jejich předstíraných nových životů, to znamená ten život ve lži, který se třeba v tomhletom člověku hodně zobrazuje, tak ten tady teď bude páchat paseku.
Ty jsi zmínil lidi z České televize a jenom pro dokreslení možná by bylo dobré zmínit lidi, kteří se účastnili té přednášky, kterou jsem zmínil v Emouském klášteře, protože na té přednášce kromě Tomáše Halíka vystoupil šéfredaktor Bakalova týdeníku Respekt Erik Tabery. To v podstatě dokumentuje, jak vysoko a jak jsou provázaní všichni tyto lidé a jak formují to veřejné mínění, protože se scházejí na těchto různých schůzkách, přednáškách a tak dále. Účastnil se tu třeba politolog Martin Mejstřík z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, historik a politolog Jacques Rupnik. Vystoupil tu rovněž sociolog Jan Hartl, ředitel agentury Stenmark o nacionalismu a náboženství. Tu hovořil Jaroslav Šebek, třeba ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, znamená Jiří Draho, že tehdy. Vystoupil tu také v panelové debatě moderátor České televize Václav Moravec, přímo na této konferenci. A celou konferenci moderovala reportér Českého rozhlasu Radko Kubičko. To znamená přímé vazby na Českou televizi, Český rozhlas, přesně na tyto organizace, Ackermann Gemeinde, Česká křesťanská akademie a samozřejmě Konrad Adenauer Stiftung. Takže to je jenom pro dokreslení situace, kdy Tomáš Halík otevřeně spolupracuje s fondy těch nejtvrdších německých neziskovek Konrad Adenauer Stiftung nebo Sdružení katolických sudeckých Němců, to je samozřejmě mírné, Ackermann Gemeinde, ale takové je napojení v podstatě na ty největší, nejpřednější média v České republice, abychom si uvědomili opravdu tu neskutečnou obrovskou provázanost.
No ne, samozřejmě, že tohle to je prostě, mě jako to vhání trošku slzy do očí, protože to je naprosto zničení vlastně jako toho českého kulturního prostředí a je to dáno vlastně tou kontinuitou zase zpátky, prostě pokud nepoznáme minulost, nepochopíme budoucnost, to je hrozně důležité, tím, že vlastně ten převrat vlastně se organizoval s těmi starými kádry, s těmi lidmi minulosti. Jako to přece z toho úplně je patrné. Konec konců, když jsme u toho Daniela Hermana nic ve zlém, ale Daniel Herman přece víme, jak to bylo, prostě když jako mu první zpráva státní bezpečnosti umožnila, aby vyrazil v polovině 80. let, když byl v semináři v Litoměřicích, vyrazil do Izraele a potom, jak si popojížděl po západní Evropě, jak se mu zlíbilo, no tak to přece, co se znamená, když jeho otec vlastně byl dvojnásobný agent státní bezpečnosti a zároveň třeba získali nemovitost po sudeckých Němcích v Dobré vodě na Šumavě v 50. letech. Takže tyhle ty věci vlastně tady hrajou obrovskou roli. Lidé si neuvědomují tu kontinuitu, ten problém toho, že to nejsme schopni nějakým způsobem rozseknout. Já jsem první, kdo bych jaksi těm lidem odpustil kde co, kdyby prostě hájili alespoň české zájmy. Já tak až se nesnažím dneska jak si tvrdě soudit podle minulosti, protože celá řada lidí se vyvíjí a vyvíjí se velmi komplikovaným způsobem a mnohdy velmi překvapivě a je to dobře samozřejmě, ale problém je, že tady se vlastně vytvořilo souručenství lidí, kteří vytváří nějakou kontinuitu z toho normalizačního světa nebo někdy ještě staršího, prostě s tou současností, která představuje prostě službu někomu zase jinému než tehdy a všichni jsou vzájemně propleteni, zkompromitováni a finančně, ekonomicky závislí na těch svých nových pánech.
Ty jsi zmínil právě tu kontinuitu s normalizačním režimem, minulým režimem, s tím režimem současné demokracie, takzvané současným režimem systémového ukotvení, které právě máme dnes. A k tomu se chci právě dostat v další etapě, protože chtěl bych se zaměřit na další věc. Jednou zhruba za 3 měsíce, nevím, jestli to stále probíhá, jo, ale v minulosti tomu tak bylo, že jednou zhruba za 1/4 roku se pořádaly neveřejné neformální schůzky ve zbraslavské rodinné vile Vladimíra Dlouhého a jeho druhé ženy Elišky Břízové a těchto schůzek se účastnili vedle Karla Janečka například. Další lidé, jako například Alexandr Vondra, to jsme zmínili, National Endowment for Democracy, net, od kterého vlastně dostal medaily v roce 1998, Alexandr Vondra, Jefin Fischtein, například Milan Knížák, Karel Steigerwald, Jan Mládek, Jan Hřebejk, Cyril Häschel, Stanislav Bernard, Dalibor Balšínek, Václav a Eva Hudečkovi, Radek Pokorný, od Bohuslava Sobotky, Tomáš Šabatka, Pavel Pavko, Eva Salcmanová, Václav Cílek, Leo Pavlác, Zdeněk Tůma, prostě ti nejprovařenější lidé, Česká národní banka, že a tak dále, Martin Stropnický, bývalý ministr obrany, a nebo právě Tomáš Halík se tady také účastní. V podstatě tady nacházíme mnoho exponovaných osob z klubu Lípa, Zdeňka Bakaly, což už je lehce, řekněme, anachronistická záležitost, ten klub Lípa, ale zajímá mě to napojení na jednoho z představitelů prognostického ústavu Vladimíra Dlouhého, Bez jehož pozvání by se Tomáš Halík těch neformálních schůzek v jeho zbraslavské vile účastnit nemohl. Můžeme tady rýsovat napojení na další vysoké kruhy, položené ještě v hlubokých dobách socialismu, normalizace, o kterých si hovořil právě v tom provázání té kontinuity, kdy se ti lidé opravdu všichni navzájem znají a navzájem podporují.
Ano, jako, ale já ti musím říct upřímně, že já jsem byl taky pozván kdysi jistým Danielem Hermanem a já jsem to odmítl, že nechci s těmi lidmi nic mít. Takže jenom jako vysvětluji, že on je ta snaha vlastně zalovit jako hluboko, že jo, zalovit jako vlastně hluboko, široko. Samozřejmě jsou lidé, kteří budou vždycky preferováni a celá řada lidí, kteří si myslí, že se jich to bude týkat také, že budou také dobře zapsáni, tak zůstane na periferii. To tak bývá. Pravdu. A, ale zároveň prostě jako i jsou lidé, kteří odmítli a kteří s tím nechtěli mít nic společného, přestože se šlapeme asi po štěstí, že? Takže já o tom něco, když se formovala ta lípa, vím jako o celé řadě další věcí, je to trochu mé prokletí, že člověk se vždycky o těch věcech nějak dozví a má nějak pocit, něco se v něm, všechno se v něm vzepře a řekne, a ne, prostě, nevím, je to nějaká divnost ve mně, jo, takže prostě tohleto taky vím, když to ten Tomáš Halík, jako typicky, když už se dneska bavíme o něm, příště určitě budeme mít třeba méně osobní téma, tak tam je ten problém, že on je v tomto smyslu velmi chtivý. Ta chtivost, to si myslím, že je dobré české slovo. On chce být u všeho. On chce vlastně, jako on má pocit, že tam někde, jak si patří, že tam někde se něco děje velmi významného, u čeho musí být. Jenomže problém jako je ten, že pak z toho zůstává jenom opravdu ta povrchnost, že někde s někým byl, někde s nějakými důležitými lidmi, jak si se setkal a tím pádem, jak si už všichni ostatní by měli pochopit, jaký je ten jeho význam. Ale bohužel já jsem vždycky, i jsem mu to říkal mockrát, já jsem říkal, hele Tomáši, nebylo by dobré, aby si třeba napsal už nějakou konečně odbornou práci?
Nebylo by... A co on na to?
No, to jako někdy už napíšu taky. Já jsem říkal, víš, ono už jako to docela jako čouhá jako sláma z bot, protože holt jako jsou tady lidé, kteří mají pocit, že třeba když někdo o sobě říká, že je filozof, že by měl mít za sebou nějakou práci, která by vysvětlila, proč jaksi je schopen vytvořit nový myšlenkový systém. Třeba.
Jak jsi možná říkal, že se v tobě vždycky všechno vzepře, že se k těm informacím dostaneš, ale odmítneš třeba i to pozvání na ty zbraslavské schůzky od jistého Daniela Hermana, tak možná tě řídí, co jsi ze zhora, co jsi agnostického, nikoli prognostičtí lidé, ale agnostického, tak nějak napůl mezi tím křesťanstvím a ateismem, to je jenom tak trošku humorně, ale jako poslední můžeme zmínit třeba Sekyra Foundation, nadace Luďka Sekyry, Luděk Sekyra, který spolupracoval s bosem českého podsvětí, kmotrem Františkem Mrázkem, teď se předstírá, že je to ctihodný občan, který dokonce založil nadaci Sekyra Foundation. A v této nadaci vedle Daniela Kroupy, Jiřiny Šiklové, Michala Žantovského, prostě těch profláklých jmen a tváří Havlérky. Tak tady najdeme právě Tomáše Halíka v této nadaci Sekyra Foundation. Zřejmě si vybírá stejně ctihodnou společnost asi, že?
Myslím, že to charakterizuje ta nadace Luďka Sekyry velmi tuto dobu. Luděk Sekyra, kdo to byl? Luděk Sekyra byl předseda fakultního výboru SSM na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Napráskal studenty za to, že na Petřinách, na kolejích poslouchali Kryla a Hudku. Ti studenti skončili ve Čkalově ulici na výslechu na policii. Do dneška si to celá řada z nich velmi dobře pamatuje. Tenhle ten práskáč potom vstoupil do komunistické strany. No a po převratu začal obchodovat s nemovitostmi, než zjistil, že tady nějaký větší prostě záměr třeba u nějakého Františka Mrázka a že by se s ním dalo jako udělat jako nějaký velký kšeft. A 10 let spolupracoval s člověkem, kolem něhož nebyly dodnes vlastně došetřeny vraždy. S člověkem, který nakonec sám byl zavražděn. 10 let to byl společník, v podstatě komplic kmotra Mrázka. V té slavné kmentově knize byl uveden Luděk Sekyra pouze 702krát z odposlechů. Dobře. O to nejde. Takovýto člověk, tohoto druhu prostě, který si potom zaplatí svoje účastenství v jedné z kolejí Oxfordské univerzity, tak která vznikla někdy v roce 97, tuším, jako jak se to je, nová kolej vlastně univerzity, navzdory tomu, co on o sobě Sekera sám říká, nebo to, co říká o tom svém projektu s tou univerzitou, postaví tam jakýsi dům Luďka Sekery, který je ovšem mimo ten pozemek dokonce Oxfordské univerzity, ale tváří se, že to týká Oxfordské univerzity, ale dostane se tam do vedení té univerzity a tak dále. No, potom tam dostává čestný doktorát po tomto jeho majstrštyku Tomáš Halík. Protože on sedí ve vedení a podpořil tu univerzitu, podpořil vlastně tu kolej. Proč to celé říkám? Protože Luděk Sekyra, jaksi, s takovýmto profilem, kdy se ohradil jeden oxfordský student, v jednom časopisu říkal, no tak snad už jsme si tady vyříkali to, že například syn Kaddáfího nemá co podporovat Oxfordskou univerzitu a nějaký člověk, který je spojen možná s nějakými vraždami a s nějakými jinými problémy z východu, že by neměl být také sponzorem Oxfordské univerzity. Tak tady ten člověk se stane potom předsedou jakési nadace a do té shromáždí lidi, jako je Tomáš Halík, Michal Žantovský, Jiřina Šiklová, Jiří Pehe, Martin Palouš, Daniel Kroupa, Jiří Přibáň, Jakub Jirza, Václav Štětka. Ty poslední nejsou tak důležití, to je na vyplnění prostoru.
Vidíš, to jsou zajímavé souvislosti. Templetonovu cenu, tu jsme tu probídali. V poslední kratší části, úplně té poslední, se pojďme věnovat některým tématům, které Tomáš Halík hlásá, buď v jeho mediálních vystoupeních nebo v knihách. Vedle sudecké agendy, kterou jsme tu široce probrali, ač je předsedou České křesťanské akademie. Všiml jsi si někdy, že by zapáleně řešil Tomáš Halík problémy vraždění křesťanů v některých zemích v Africe, například, nebo v středním východě v Asii. Hrozně údatně tedy bojuje za soužití s muslimy v České republice, to ano, ale že by o to zapáleněji bojoval za křesťany po světě, toho jsem si nějak nevšiml. Máš třeba ty nějaké informace, které já nemám?
Ale jeho to přece vůbec nezajímá. Já jsem s ním kdysi diskutoval o tom, jaká situace je ve Vatikánu a jako jaký papež a kdo přijde a jaký arcibiskup. A on jako tak pohrdavě se na mě tak podíval, říkal, tebe to nějak zajímá, ta církev. Jeho to vůbec nezajímá. Ti kritici, kteří jaksi si o ně myslí, že je to zaujatý katolík, tak by byli velmi překvapeni. Jemu je to vlastně úplně jedno. Jemu je to úplně jedno, on ví, že dnes plní nějakou jinou roli, než plnil před listopadem 89 a plní tu roli a mají plnit v církvi. Tak ji plní v církvi. To je všechno. Samozřejmě to je strašně tvrdá kritika, to, co říkám, ale je to tak. Protože když jsem schopen vlastně o sobě mluvit jako o filozofovi a nemám za sebou jedinou práci, jedinou filozofickou práci, součástí té naší euroamerické kultury bývá, že když jaksi někdo chce být filozofem, tak by měl alespoň v písemné podobě dát najevo, že prostě pochopil nějak, nebo vytvořil nový systém myšlení. Učitel filozofie a filozof, to je opravdu něco velmi jiného. To o sobě třeba říká i ten Daniel Kroupa, což je hodně legrační. Jako Daniela znám příliš mnoho let, než abych si o něm myslel, že je filozof, ale oni si opravdu ti lidé takhle uměle vlastně si, jak si malují pod svá jména tyto jaksi vznešené tituly kdysi, ačkoliv prostě to není jediný důvod. A to samé je s teologií u toho Tomáše Halíka a tak dále. Oni potřebují prostě jako ty tituly, ta všelijaká mezinárodní předvádění se, ty různé frčky, ta různá vyznamenání, jenom proto, aby mohli jaksi hrát politickou roli. Ale politickou roli pro toho, kdo je platí. To znamená, pro toho vůbec nezajímají nějaké oběti křesťanské. On samozřejmě není religionista, protože religionista, jaksi na religionisty jsou kladeny vysoké nároky. Religionista se musí, je to téměř nemožné, naučit pochopit ty religiozní, tedy náboženské systémy v různých zemích, náboženské, alespoň ty základní náboženské systémy se vším všady. K tomu je třeba znalost jazyků a obrovského množství reálí. To samozřejmě on není schopen pojmout, protože mluví o islámu, ale samozřejmě neumí arabsky. Jo, to nejde prostě jako dost dobře. Jo, jako to skutečně jako to jsou úplně absurdní jak si pozice být třeba srovnávacím religionistou, no tak to prostě jako, nebo srovnávací filozof, to jsou prostě vlastně náročnější disciplíny. Jo? Takže odstak připíná ty tituly pod sebe, aniž by vlastně za ně mohl nést nějakou odpovědnost. Jo? Ty tituly jsou vylhané samozřejmě. Stejně jako ty formální. To znamená profesor, docent a tak dále. No na základě čeho? Na základě jakých prací? Ty práce neexistují. A ty, které existují, tak se schovávají.
Existuje pouze tady ta jedna disertační práce jeho z toho roku 1972, tedy pokud to správně chápu.
Potom ještě jako samozřejmě katolická kultura a společnost po druhém vatikánském koncilu, to všechno ano, tam bylo několik podvodů, protože prostě vlastně na stejnou práci se snažil získat doktorát v Polsku, který to se pokoušel i na Lateránské univerzitě, pak zase jinde. No je kolem toho strašlivý myšmaš, velmi dobře rozebral celou tu věc docent Otakar Jelínek, který jaksi je vysazený na vědeckost práce Tomáše Halíka. No ale samozřejmě to skončilo potom do neurčitá etická komise. Karlovy univerzity říkal, že je všechno v pořádku, ale v pořádku je to proto, protože jakýsi úředník na ministerstvu školství, jakýsi Naď, kdysi odsouhlasil, že vlastně třeba doktorát teologie, který byl na úrovni bakaláře, je v pořádku. A díky tomu podvodu vlastně potom to univerzita převzala, jakože je to v pořádku. Jo, takže vlastně ty tituly vlastně jsou legrační, jsou směšné, jako já si to všechno pamatuju, když jaksi Tomáš Halík si všechny ty věci kopíroval na kopírce, jaksi a pobíhal s nima všude možně, protože mu to nechtěl nikdo uznat, no nakonec se to povedlo, nakonec s zavřením všech očí, jaksi mu přisoudili jako nějakou frčku, tedy že je docent a profesor, nakonec říkal, že je tedy jenom profesor sociologie, to znamená není ani náhodou profesorem filozofie nebo teologie, ničeho takového. Jo, to znamená, on teď ty tituly zoufale vždycky střídá, že jo, podle toho, jak je potřeba, tak jednou řekne, že jako je vlastně filozof, pak že je teolog, pak zase raději mlčí, když se dostane do nějakého prostředí, kde jsou teologové, tak říká, že je sociolog, že jo, a naopak, když jako tam jsou třeba zase filozofové, tak říká, že je teolog a tak dále. Jako je to legrační, je to nesmyslné, je to nesmyslné, jako celá ta naše současná situace, jako nehrajeme si na takovéhle věci, pojďme začít být jako normálními lidmi.
To jsou zajímavé věci, to jsem vůbec sám nevěděl, tyto záležitosti. Tomáš Halík je tedy klasickým prototypem globalizace, všechno české je pro něj malé, čecháčkovské a normální vlastenectví je pro něj neonacismus a fašismus stále opakuje, že si neumíme vládnout sami a proto nám musí vládnout všemocná Evropská unie a sami bychom měli dostat pořádnou lekci. Evropanství. O Tomáši Halíkovi je známé, že obdivuje bohaté, mocné, za to se štítí chudobného plepsu. Ještě navíc, když je z venkova, tak to už vůbec ne, venkovaní palíce, že prostě rád se stylizuje do role kazatele, ostatně stejné krycí jméno mu mělo být udělené. Myslíš, že je schopný veřejné konfrontace s jeho minulostí, nebo to řeší typickým bonzáctvím, udavačstvím, kuluárním jednáním, to, co jsme probrali, protože možná bychom se mohli zmínit o profesoru Petru Piťhovi, který měl Tomáše Halíka duchovně formovat, ovšem dnes Halík pomluvá profesora Piťhu, kde jen může, a sám profesor Piťha je prý zklamaný, co z jeho učně vyrostlo. Jak je vztah Tomáše Halíka k profesoru Petru Piťhovi, nebo jaký byl?
No tak byl ten vztah, byl nejprve takový, že jak si se stačil pokorně poslouchat, no a poté vlastně, kdy Piťha mu začal vytýkat, jak si jeho nedůslednost, jeho nesoustředěnost, jeho nedovzdělanost a tak dále, tak ho začal v podstatě kritizovat a neměl ho rád. A on vlastně se potom snaží se vlastně stotožnit s figurama, které už zemřely, ale za jejich života je často velmi pomluvá, to znamená, třeba to je doktor Otto Mádr, že jo. To prostě byl člověk, který mu nastavoval zrcadlo se vším všady, ale jaksi když to tomu bylo velmi příjemné a mluvil o něm, jakože on vlastně pochází z plebejského prostředí a já jsem se vždycky ptal, a odkud vlastně pocházíš ty? A bylo ticho samozřejmě. Jo? To byly nepochopitelné úplně výlevy, jako skutečně on jak se stylizuje do nějaké takové jaksi pozice, jaksi jakéhosi, rád by byl jakýmsi šlechticem, jako, který by v té komži se procházel a tak dále a vládl těm ostatním, jaksi, což by bylo velmi nehezké, protože on jako je opravdu velmi podlézavý a uctivý vůči vrchnosti, ale jaksi velmi vlastně rozkazovačný vůči právě těm lidem, o kterých si myslí, že by ho měli poslouchat.
Jo? Jasně.
To je velký jeho problém. A proto právě třeba takový legendární Reinsberg, to byl farář v Týnském chrámu, to byl farář, který vlastně před listopadem 89 byl takovou oporou různých disidentů a různých lidí z undergroundu, který tam vytvářel takové své vlastní milie, tak vždycky říkal, no ona mu opravdu padá ta rosa do toho nosu. Jo, jako to přece není možný. On je vlastně oportunista. On vlastně jako je vždycky, jako on chce být vždycky na té straně, kde je ten chleba s tím máslem. Jo, a tak dále. Takže to je vlastně problém toho Tomáše, že on jako se vlastně teď nemůže vlastně vymanit z toho, že vlastně ta společnost ho nakonec nepřijala, že se nestal tím prezidentem, že vlastně to všechno vlastně vyplynulo na povrch. Že ta snaha těch hochů, kteří mu sehnali teda tu oporu v té Templtonově nadaci, tak by šla vniveč, protože přece jenom se pak zalekl a nekandidoval teda na toho prezidenta České republiky, alespoň bejky. On si myslí, že by mohl být třeba generálním tajemníkem OSN nebo něco víc ještě, jo? Že to nevyšlo prostě.
Já bych se chtěl ještě věnovat naposledy takové události, protože v srpnu 2020 byl Tomáš Halík hostem intervju ČT24 a tam strhal kardinála Dominika Duku za to, že mu udělil důtku a klasicky po estébácku se začal ošklíbat nad tím, že se prý vrací fašizující katolicismus bez křesťanství. Prostě nevydýchal to, že mu kardinál Duka udělil důtku a mladí kněží se tomu prý také podivují, tak mladí kněží asi neznají jeho historii, jinak by se tomu asi příliš nepodivovali. O jaký konflikt tam vlastně šlo mezi Dominikem Dukou, proč mu tu důtku udělil?
Dominik Duka mu samozřejmě udělal důtku, že vlastně se obrací vlastně proti vrchnosti, jaksi takovým tím nestydatým způsobem, že jaksi všechno ví lépe on. Jako když to teda shrnu, jako o to tady v podstatě šlo. Ale problém je v tom, že nejenom, že ti mladí neznají, ale problém je v tom, že on formuluje jaksi to, co jaksi představuje on sám. On sám sebe neustále obhajuje a formuluje prostě v těch médiích. Rozumíš, to není tak, jestli nějaký mladý kněží nebo ti oni, to jsou vlastně jeho vlastní výmysly. On sám vytváří svůj vlastní image. On sám o sobě řekne, že je filozof. Není. On sám o sobě řekne, že je teolog, nemá jedinou teologickou práci. Jako, to se nedá jak se respektovat. Jo? On sám řekne, že nějací mladí kněží. On sám řekne, že jenom nějací lidé ho pomlouvají a ty, že se dají spočítat na prstech jedné ruky. Není to tak. Jo, takže to vytváření, jako ta self-promotion, že jo, to vytváření vlastně té vlastní image, jako to je vlastně jako to jeho a intenzivní a neustále, pořád dokola. To je vlastně to jeho, ta jeho zbraň. No. A Dominik Duka samozřejmě udělal důtku po právu, nicméně Dominik Duka dál nic neudělal. Tady je třeba zase po právu říci, že jestliže Tomáš Halík boří v podstatě už dogmata katolické církve, to znamená, že nevěří ve vzkříšení a opravdu velmi tvrdým způsobem si zahrává vlastně se všemi těmi New Age-ovskými proudy, no tak samozřejmě už by dávno se měl věnovat něčemu jinému než farářování v Nejsvětějším Salvátoru. A Dominik Duka toto může zařídit škrtem pera. Buď řečeno, že to neudělal doposud a že naopak, ne ti mladí kněží, o kterých mluvil Tomáš Halík, celá spousta jiných kněží mu vytýká právě to, že to neudělal.
Můžeme tedy prohlásit na úplný závěr, že Tomáš Halík je zdatný rétor, který ale klouže po povrchu, vytváří dojem nebo navozuje představu, že co si tajemného ví, něco, co je ostatním lidem skryté, takovou tu nekonkrétní mlhovinu, jak někteří vytvářejí, například jeho narážky na vliv zednářů. To všechno je prostě koktejl, který Tomáš Halík mistrně míchá, aby vytvořil zdání, že on sám je součástí jakýchsi mocných, kteří hýbou tímto světem. Asi takto bychom mohli úplně na závěr charakterizovat jeho samotného.
No určitě, to je tak, jako to je ten vlastně, ta jeho hra je celá vlastně jako v tomhletom takovém, pro mě tedy velmi prokoukrutelném herectví, ale nicméně celá řada těch mladých lidí, kteří přichází třeba do toho nejsvětějšího Salvátora, tak je to ještě pořád nějak asi omračující. Nicméně dlužno podotknout, že oni často v tom Salvátoru, to jsou ti vysokoškoláci, kteří přichází do těch prvních, druhých ročníků v těch školách a potom zase mizí. Velmi rychle mizí. Takže vlastně ta jeho práce je sice zajímavá, ale nicméně má z hlediska jaksi jeho osobního působení efemerní význam. Protože on jako vlastně jakoby nějakým způsobem ohromí, vlastně dá se říct takovým tím nejbulvárnějším způsobem. Jako to znamená, potkal jsem se s tím a tím. A my víme, o co tady jde. A máme informace a tak dále.
Jo. Podívej, jaký mám velký kamarád.
Rozumíš, a já se vždycky ptám, proč k tomu člověku ještě vůbec někdo chodí ke zpovědi. Chápeš to? On těmi informacemi, samozřejmě i těmi informacemi, které získává, jak si tímto způsobem, tak samozřejmě nějakým způsobem manipuluje. To vůbec nechápu. Ale samozřejmě ti mladí lidé jsou velmi důvěřiví. Ti 16-letí, 17-letí, kteří nastupují, přijedou z venkova a nastupují na vysoké škole, tak jdou do akademické farnosti nejsvětějšího Salvátora.
O Tomáši Halíkovi a souvislostech v rámci minulosti kolem Tomáše Halíka jsem si povídal s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, já ti moc děkuji za velmi cenné informace a budu se těšit u mikrofonu Svobodného vysílače někdy příště, až se dohodneme na nějakém dalším tématu. I vy, milí posluchači, napište nám do komentářů v pořadu na kanále YouTube, tak do komentářů zde, co byste třeba chtěli vědět, o čem bychom se mohli bavit, co by vás zajímalo třeba v příštím pořadu. My se tomu budeme samozřejmě věnovat, nebo to navážeme do nějakého většího, širšího kontextu informací, kterým se budeme věnovat příště. Každopádně, Stando, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
Ahoj, rád jsem byl s tebou a rád jsem byl s posluchači. Díky.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTube kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Tady prosím vpravo nahoře na obrazovce klikněte na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady se zajímavými hosty, které pro vás chystám. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Příště se s vámi těším na slyšenou.
Když někdy potřebuješ radu a jít sám sebe v dnešní době, když tušíš všude zášť a zradu, která se stále blíží k tobě, pak já jsem ucho stále ptící a jazyk od andělských prahů a poštol s rozžehnutou svící, žalobce lhářů, labků, vrahů. Je třeba zatvářit se moudře, strčit prst divné v nosní dírku. Netřeba pro pravdu vždy hořet, postačí zapálit ti sirku. Jsem totiž ha-ha-ha-ha Halík, páteř své alma mater Halík, tupený od nepřátel Halík, prostě a jednoduše Halík. Mám se střih prý jak jeník z husy, můj fus je pouze první liga, raději USA nežli Rusy. Mé ego má aspoň 6 giga, skoro jak u Františka z Říma. Skromnost je moje hlavní chlouba, bez chvění můj hřbet hříchy snímá. Já nejsem prostě žádný trouba, je třeba zatvářet se moudře, strčet prst divné v nosní dírku, netřeba pro pravdu vždy hořet, postačí zapálit ti sirku. Chcem totiž halí, máter své alma máter halí, nejlepší z mých všech přátel halí, prostě a jednoduše halí. Svět kolem mne v úzkostech tone, nechápe nutnost brzké kůry, ty však to vidíš, Templetone. Jsem lékař seslaný vám z hůry, jsem sobě papež i mám rebe. Jediný já znám smysl bytí, mně není třeba many z nebe. Nepouze moje slova sytí, je třeba zatvářit se moudře, strčet prst divné v nosní dírku, netřeba pro pravdu vždy hořet, postačí zapálit ti sirku. Chcem totiž halí, máter své alma máter halí, nejlepší z mých všech přátel halí, prostě a jednoduše halí.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.